Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda chaqaloqni muntazam qiynab kelgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. AOKA jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xabarlarni tarqatmaslikka chaqirdi. Chirchiq sudi 4 yil avval o'lgan shaxsni jarimaga tortdi. O'zbekistonda 2024 yildan yuk mashinalaridan yig'im olinadi. Surxondaryoning 8 ta tumaniga gaz ta'minoti qayta tiklangani aytilmoqda. Kamida 27 ayolni zo'rlaganlikda ayblangan tununlik maniyak Ukraina urushida o'ldi. Rossiya ilk bor shartnoma asosida xizmat o'tayotganlar sonini oshkor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatga neojadidchilik harakati zarurligini aytib kelayotgan guruh vakili, tahlilchi Jamshid Muslimovni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar aka.
Jamshid, bugungi suhbatga nima uchun aynan sizni taklif qilganim boisini tomoshabin tez orada ilg'ab oladi. Prezident Mirziyoyev 22 dekabrda bir muhim yig'ilish o'tkazdi.
Assalomu alaykum, hurmatli kengashimiz a'zolari va muhtaram vatandoshlar. Bugun siz azizlar bilan g'oyat muhim masalalarni muhokama qilish va ular yuzasidan zarur yechimlar topish uchun yig'ildik. Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Kengashining yig'ilishida Oliy Majlis hamda Vazirlar Mahkamasi rahbarlari, hurmatli deputatlar va senatorlar, vazirlar, hokimlar bilan birga milliy ma'naviyatimiz faollari, madaniyat, adabiyot va san'at sohasi vakillari ham ishtirok etmoqda.
Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha yig'ilishda madaniyat, adabiyot va san'at arboblaridan tashqari ma'naviyat faollari ham qatnashgan. Jamshid, aziz tomoshabin, siz ham meni qitmirlik qilyapti desangiz ham mayli, lekin boshqa kattaroq savollarga o'tishdan oldin bitta kichkina savolni bermoqchiman. Ma'naviyat faollari deganda kimlarni tushunishim kerak, Jamshid? Ular o'zi nima ish qiladi?
Endi bu savol shu anjumanni yiqqanlarga berish kerak va o'sha ularning tushunchasidagi ma'naviyat faollari ular yuborgan taklifnomalarda ismlari ko'rsatilgan. Endi nima uchun aynan ular va boshqalar emas deganiga savolga javobni ulardan so'rash kerak. Bu ma'naviyat endi keng ma'noda qaraydigan bo'lsak, bu shu madaniyat, adabiyot, san'at, shu ma'rifat ishlari bilan shug'ullanadigan odamlar va faol shaxslar tushunilsa kerak. Endi aynan kimlar nazarda tutilayotganligini mana shu zalda o'tirgan odamlardan biz ko'rib turibmiz.
Yo, madaniyat xodimlari deb alohida sanalganda. Adabiyot va san'at vakillari deb alohida sanalgan. A ma'naviyat faollari deb alohida sanalgan.
O'ylaymanki, bu matnni yozayotganda uncha tushunib, o'ylab, bir tafakkur qilib yozilgan narsa emas bu. Shunchaki chiroyli bir sarlavha ma'nosida berilgan. Yoki men adashayotgan bo'lsam, mana shu g'oyani mualliflari chiqib tushuntirishsin. Men o'ylamayman
bu so'z. Ma'naviyat xodimi degan gapni men anchadan beri o'ylayman-da, nima o'zi bu? Prezident 22 dekabrda o'tkazgan yig'ilishning umumiy mazmuni davlat rahbari matbuot xizmati xabari sarlavhasida aytib o'tgan.
Ma'naviyat boshqa sohalardan oldinda yurishi, yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi kerak.
Jamshid, siz qanday tasavvur qilasiz bu harakatni?
Bilasizmi, mayli, men shu bular ma'naviyat nima deyishganda nimani nazarda tutishganligini men o'zlarining qanday bu narsani ifodalashlariga murojaat qilib tushuntirishga harakat qilaman. Chunki biz umumiy ma'noda ma'naviyat nima emas, balki ular nima nazarda tutayotganligi haqida savol, agar men to'g'ri tushungan bo'lsam. O'zbekiston televideniyasida ko'rsatuvlarda va suhbatlar bo'lganda mana shu ma'naviyat mavzusi ko'tarilganda shunda shu ishtirokchilardan biri bizda o'zimizning an'anaviy ma'naviyatimiz bor, kattalar nima deganda kattalarni hurmat qilish, kattalarni e'zozlash, mana shunga juda katta bir ko'p urg'u berilgan edi. Shunda men tushundimki, shu ya'ni yoshlarga, bu aholiga bir qandaydir bir sovet ideologiyasini o'rniga va diniy qandaydir bir tasavvurlar o'rniga yoki qandaydir bir liberalizmga bir oid tasavvurlar o'rniga qandaydir bir surrogat dunyoqarashni taklif qilishyapti va u mohiyatan o'ziga xos konfutsianlikka o'xshaydi. Bu qadimiy Xitoy falsafiy bir tasavvurlar. Unga ko'ra ota bu ota, u ota rolini bajarish kerak, farzand bu farzand, u farzand rolini bajarish kerak, podshoh bu podshoh, podshohligini, avom bu avom, mansabdor bu mansabdor va hokazo va hokazo. Agarki har bir shu odam o'zini rolini to'g'ri bajarsa, unda garmoniya bo'ladi, uyg'unlik bo'ladi. Demak, biz shu kattalarni kattadek hurmat qilib, nima desa xop deb, yoshlarni joyiga qo'yib, hali hech qanaqangi bahslar bo'lish kerak emas. Mana shunaqangi bir
o'rus madaniyatida, o'rus tarixida damastroy.
U damastroyga o'xshaydi, lekin damastroyning qandaydir bir diniy g'oyasi bor, oilaviy bir oilaga e'tibor beriladi. Endi bular esa bu narsani ko'proq jamiyat ijtimoiy darajaga, davlat darajasiga ko'tarishyapti. Fikrimcha bu narsa respublikachilik g'oyasidan ancha uzoq narsa. Bu biz neojadidchilik tarafdorlari ilgari surayotgan jumhuriyatchilik g'oyalariga teskari narsa va o'ylaymanki, jadidlar ham bunga albatta qarshi bo'lishardi. Bu qadimiy an'anaviy yondashuv aslida bu bir qadimchilikka xos, qadimchilikning salbiy xususiyatlariga xos narsa va ular shunga ma'naviyat deb nom berishyapti. Men umuman olganda ma'naviyat bu juda katta chuqur mavzu. Men hozir ma'naviyatga qarshi bir fikr aytayotibdi deb o'ylashmasin. Aynan ular talqin qilayotgan ma'naviyat haqida gapiryapman.
Keling endi prezident versiyasini eshitaylik.
Chindan ham mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g'arb ilm fani yutuqlari bilan birga milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodak zarur. Lekin ularni kim tarbiyalaydi? Albatta o'zimiz tarix saboqlari, zamon talablari asosida tarbiyalashimiz zarur.
G'arb ilm fani ham bor bu yerda, milliylik ham bor. Prezidentning bu gaplarini uning matbuot xizmati xabaridagi mana bu gap to'liqlaydi.
Avvalo, ma'naviyat va madaniyat sohasi uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladigan milliy g'oyamizni rivojlantirish bo'yicha alohida dasturiy hujjat ishlab chiqish lozimligi ta'kidlandi.
Jamshid, hozir 1917-yilning 25-oktyabrida. Tomoshabin e'tibor bering, qayoqqa ketib qoldik. 17-yilning 25-oktyabrida Peterburgdagi qishki saroy bosib olinganidan so'ng o'tkazilgan tantanali majlisda bolsheviklar rahbari Vladimir Lenin irod etgan nutqdagi tarixiy jumlaning shu kunga va O'zbekistonga moslangan versiyasini eshitamiz. Siz esa bu jumla tashiyotgan mazmunni qabul qilasizmi yo'qmi, Jamshid, aytarsiz. Hozir o'zgartirib o'qiladigan jumlaning original versiyasi ishchi dehqonlar inqilobi haqida edi.
Zarurligi haqida sobiq bolsheviklar O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri aytib kelgan milliy mafkura nihoyat paydo bo'ldi.
Jamshid, qo'shilasizmi milliy mafkura paydo bo'ldi degan ta'kidga? U bizning ta'kid.
Milliy yo'q, men bu narsa fikrga qo'shilmayman, chunki bu o'ta mavhum fikr. Kimda paydo bo'ldi? Kim bu narsani ilgari suryapti? Va bu milliy mafkuraning qandaydir bir konseptual asoslari nima? Dastur tuzish kerak, kerak deyishyapti. Xo'p, bu dasturdagi asosiy g'oya, asosiy mujda nima? Umumiy gap bu ma'naviyat, bu ilm-fan degan gap bilan bir cheklanib bo'lmaydi. Va shu milliy mafkurani yetaklaydigan, uni taqdim qiladigan odamlar bo'lish kerak. Kim ular? Kim? Shuning uchun men uchun bu o'ta mafhum, balkim bu matndan keyin qandaydir bir asoslovlari bordir, balkim kengroq yoritib berilgan tafsilotlari bordir, lekin shunchaki jumlaga qaraydigan bo'lsak, meni fikrimcha bu milliy mafkura bir qandaydir bir shaklga kirgani yo'q.
Endi hozir tomoshabin ham aniq bilvasin, hozirgi so'nggi jumla Leninning jumlasini almashtirib milliy mafkura degan iborani men kirityapman. Nimadan kelib chiqdim men? Prezident istayotgan milliy g'oya iborasidan kelib chiqdim va demak milliy g'oya hali mafkura emas, ha, Jamshid?
Bilasizmi, milliy mafkura agar ideologiya haqida gapirayotgan bo'lsak, falsafiy tilda gapiradigan bo'lsak, ideologiya bu omma uchun berilgan antologiyadir. Antologiya bu borliq haqidagi tasavvurlar va kelajak haqida, kelajagimiz qanday bo'lishligi kerakligi haqidagi tasavvurlar. Biz borliqni qanday anglayapmiz? Borliqni anglash deganda nima yaxshi yo, nima yomon? Biz uchun nima qadrli yo, nima qadrsiz? Nima birlamchi yo, nima ikkilamchi? Shu haqidagi aniq tasavvurlar va bu bilan oddiy tasavvurlar emas, bu albatta murakkab bo'ladi. Endi odamlar omma uchun, xalq uchun tushunarli qilib beriladigan narsa mana shu ideologiya bo'ladi, mafkura bo'ladi. Xo'p, bu mafkura deyilayotgan narsaning antologiyasi nima? Bu milliy millat deyilganda nima tushunilyapti o'zi? Ko'pincha millat deyilganda aralashtirib yuborishadi. Bu etnik birlik deb ham tushunishadi, sovetcha.
Yo'q, ayniqsa O'zbekistonda va umuman postsovet mamlakatlarda millat bu etnoske teng.
Bu noto'g'ri, ya'ni bir qiziq gapda bir tarafdan O'zbekiston ko'p millatli davlat deyiladi. Bu O'zbekistonda bitta millat bo'lish kerak, siyosiy ma'nodagi millat bu O'zbekiston. Ma'lum, O'zbek millati bo'lish kerak. Etnoslar, etnik guruhlar ko'p, turli tuman, ularning shu qandaydir madaniy, shu avtonomiyalariga ega bo'lishlari kerak, huquqlari himoyalangan bo'lish kerak, lekin siyosiy ma'noda millat o'zi bitta bo'lishi kerak, ko'p millatli degan gapni o'zi absurd. Absurdligida ya'ni shu hattoki mana shu gapda ham bir izchillik yo'q-da. Misol uchun O'zbekiston Milliy banki degan gap bor. Bu milliy etnos deb tushunadigan busi. Bu nima bu? Faqat o'zbeklargagina bir tegishli bank deganimi bu? Yoki milliy xavfsizlik xizmati? Mana ko'ryapsizmi, mana shu yerda o'zi tushunmovchilik. Bu bilasiz, mana shu ontologik, mana shu tasavvurlar, konseptlar aniq tiniq belgilanib olinmaganda, endi ular buni asosida hali mafhum emas bu. Umuman bir nima deydi? Nabor slov so'zlar, bir qop so'zdi. Endi shu bir qop so'zni olib odamlarni uchiga sochib yuborishyapti va shu narsani mafkura ideologiya deb aytishyapti. Siz mana
endi qarangda, hozir mana milliy g'oya haqida ketyapti gap va shuni atrofida qandaydir shu milliy mafkura, milliy milliy davlat mafkurasi, ideologiyasi quriladi. Yaqin kelajakda, yaqin oylar ichida quriladi. Mana shunday ideologiya bo'lishi kerakmi, yo'qmi?
Yaxshi savol. Aslida quriladi, yasaladi deganingizda kim quradi, kim yasadi? Men uncha tushunmadim. Agar shu buyurtma
berilsa, dastur tuzasan dedi-ku.
Aha, zo'r. Bu savolni ikkiga ajratish kerak. Ikkita savol aslida. Bu mana shu dastur tuzasan degan buyruq bilan tuzilishi va ikkinchisi o'zi kerakmi o'zi umumiy mafkura degan narsa. Birinchisiga javob beradigan bo'lsak, yo'q, bunaqa paydo bo'lmaydi bu. Bu bo'lgan bu narsa Rossiyada Yelsin 5-6 ta 10 tacha bir ziyolilarni yig'ib dachaga qamab qo'yib, bir yashik aroq berib, shuni o'tirib Rossiya uchun milliy mafkura yozib berasanlar degan gapga o'xshagan narsa-da bu. Buyurtma bo'yicha bu bunaqa bo'lmaydi, bu ma'navosichilik aslida. Bu bahslar orqali, maqolalar orqali, bir ochiq munozaralar orqali paydo bo'ladigan narsa. Endi xo'p, biz jamiyat uchun, O'zbekiston jamiyati uchun qanday umumiy
yo'q, bo'lishi kerakmi yo'qmi masalasi.
Endi keyin shu savolga o'tyapman. Endi kerak, lekin qanday bo'lishi kerak? Chunki biz juda e'tibor beriladigan narsa shuki, O'zbekiston bir monolit, e'tiqodli, monolit qarashli millat emas, xalq emas. Bu yerda turli tuman xalqlar bor dedik, turli tuman ijtimoiy guruhlar, dinlar, qarashlar, dunyo qarashlar mavjud. O'zbekiston realligi shunda. Qanaqasiga bularga umumiy mafkurani singdirish mumkin? Bu xuddi sovetlarning majburlab shu bolshevistik ideologiyani singdirgandek bo'lish kerakmi degan savol tug'iladi. Mening fikrimcha, bu Sardor Salim bilan men shu ilgari surgan neojadidlik konsepti bo'yicha bu respublikachilik g'oyasi hamma uchun maqbul g'oya. Chunki bu shunday narsaki, tahakkumsizlik, dominantlikka yo'l qo'ymaslik. Bir ijtimoiy guruh boshqa ijtimoiy guruhdan, bir mulkdorlar guruhi boshqa mulkdorlar guruhidan, bir etnos boshqa etnoslarning ustidan ustuvorlik bermaydigan teng huquqli huquq asoslari, huquq ya'ni ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi ijtimoiy shartnoma va buning nomi konstitutsiya, chin konstitutsiya bo'yicha birlashgan bir birlik bu davlat. Mana shu narsani mafkura tarzida taklif qilish mumkin hamma uchun. Bu dindorlar uchun ham, dindan uzoq odamlar uchun ham.
Konstitutsiyani tilga oldingiz, Jamshid. Ana o'sha konstitutsiyada taqiqlab qo'yilgan bir hukmron ideologiya bo'lsa, keling, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 12-chi moddasida muhrlab qo'yilgan me'yorni bir o'qiylik.
12-chi modda. O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas.
Mana ko'rdingizmi, Jamshid? Bas shunday ekan. Prezident talab qilayotgan milliy g'oyani rivojlantirish bo'yicha alohida dasturiy hujjat ishlab chiqilishi ana o'sha konstitutsiyaviy me'yorni hozirgina eslaganimiz 12-chi moddani buzib qo'ymaydimi?
Endi ularning bunga ham yo'lini topishadi. Chunki shunaqa bir taqdim qilinadi, jamiyat uchun taqdim qilinadi, lekin bu narsa direktiva ravishda bir singdirilmaydi degandek bir shunaqa yo'l topishligi mumkin. Endi bu Adliya vazirligining qanday bir bu vaziyatdan qanday chiqishiga ham bog'liq, keyin qanday hujjat ko'rinishda bo'ladi. Bu qaror ko'rinishda, qonun ko'rinishda bo'lsa, bu boshqa masala. Shunchaki konsept ko'rinishda bo'lsa, bu boshqa masala. Endi mana shu moddani ham o'ziga e'tibor bersangiz, ziddiyat bor. Bu yerda to'g'ri tushunishimcha, bu yerda o'sha post-sovet davrining sovetdan ajralib chiqilgan paytdagi shu qo'yilgan bir modda, ya'ni hech qaysi bir kommunistik g'oyasiga o'xshagan bir ideologiya, hukmron ideologiya qilib berilmaydi deyilyapti-ku. Lekin konstitutsiyaning o'zi mafkura-ku, mana shu gapning o'zi mafkura. Mana shu gap, mana shu moddaning o'zida o'zini o'zi inkor qilish bor. Juda qiziq. Mening fikrimcha, agarki yana bir o'zgarishlar kiritiladigan bo'lsa, bu yerda hamma uchun umumiy bo'lgan respublikachilik huquq ustuvorligi mana shu g'oyasi mana bundan yuqoriroq boshqa g'oya qo'yilmaydi, mafkura qo'yilmaydi degan shu mazmundagi bo'lsa, mana bu o'rinda ziddiyatdan chiqib ketilingan bo'ladi. Ha, bu yerda ziddiyat bor, to'g'ri. Endi qachon bir ziddiyat, qanaqadir bir ziddiyat to'siq bo'lgan bular uchun? Yo'lini topishgan har doim.
Prezident aytayotgan milliy g'oyani rivojlantirish bo'yicha alohida dasturiy hujjat uchun asos qilib jadidlar g'oyasi olinmoqda. Har holda rahbariyat shundoq deyapti. 22 dekabrdagi yig'ilishdan oldin o'tkazilgan anjuman ham jadidlarga bag'ishlangan edi.
Yaqinda poytaxtimizda o'tkazilgan jadidlar milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusidagi konferensiya jahon ilm-fan va madaniy jamoatchiligi o'rtasida katta qiziqish va e'tibor uyg'onganidan barchangiz xabardorsiz.
O'zbekistonda o'tkazilgan bu anjumandan prezident aytayotganiday jahon jamoatchiligining qanchalik xabari bo'ldi, buni bilmadim-u, lekin jadidlarga, jadidchilik g'oyalariga e'tibor kuchaygani bor gap. Oldinroq taniqli jadidlar haqida 8 jilddan iborat kitoblar to'plami nashr etildi. Yaqindagina jadidchilik tarixidan hikoya qiluvchi badiiylashtirilgan hujjatli film suratga olinib, jamoatchilikka taqdim etildi.
Jadid degani bu arabcha yangi degani. Jadidlar dastlab o'zlarini bu nom bilan atamagan. Ular o'zlarini taraqqiyparvarlar deb atashgan.
Jadidlar musulmon olamini qamrab olgan global hodisaning bir qismidir. Biz buni odatda musulmon modernizmi deymiz.
Armon filmidan parcha edi. Jamshid, jadidlar hayotini, jadidchilik g'oyalarini yaxshi bilasiz va mutlaqo sizga berilishi mumkin bo'lgan navbatdagi savol. Yangi O'zbekiston qurayotganini iddao qilayotgan O'zbekiston rahbariyati bu yo'lda jadidlarni hamkor qilib olayotganiga tirik bo'lsa, jadidlarning o'zlari rozi bo'larmidi?
Agar jadidlar tirik bo'lishganda bu juda faol harakatda bo'lishardi, shubhasiz. Bunga rozi bo'lisharmidi va albatta ularda kirimcha e'tiroz bo'lardiki, shu jadidchilikni qandaydir bir tor talqinda olayotganliklariga e'tiroz bo'lardi. Bu tor talqin nimadan iborat? E'tibor bersangiz, fan texnika, shu fan rivojlanishi, ta'lim, shu jadidlarning orzulari shunga e'tibor berilyapti-ku, siyosiy millat aholining, xalqning siyosiy xalqqa aylanish mavzusi, fuqarolik jamiyatini qurish mavzusi umuman e'tiborga olinmayapti. Aslida bu markazda turgan narsa. E'tibor beriladigan bir jihat, misol men bir misol keltiraman. Rustuzem maktabiga jadidlarning katta e'tirozi bor edi. Bo'lmasam juda ham g'alati. Rustuzem maktablari zamonaviy fanlarga o'rgatardi, tillarga o'rgatardi va shuningdek fors va turkiy tillardagi adabiyot, din va shunga o'xshash fanlarni o'rgatishga, til fanlarini o'rgatardi. Lekin nima uchun jadidlar shu narsaga qarshi turishdi? Chunki Rustuzem maktabi maktablari bu progress o'sha zamon uchun progressiv maktab edi-ku. Nimaga jadidlar bunga muqobil jadid maktabini taklif qilishdi? Chunki Rustuzem maktablari tobi bo'lgan Chor podshohiga tobi bo'lgan elitani chiqarishga harakatda edi. Ya'ni siyosiy milliy siyosiy vakillarni emas, balki tobi vakillarni, o'sha chinovniklarga tobi bo'lgan vakillarni chiqarish edi. Nimagadir hozir shunga e'tibor berilmaydi. O'sha hujjatli filmda ham Rustuzem maktablari ham bir go'yoki jadidlar yoqlagan maktabdek qilib taqdim qilingan edi. Men shuning uchun aytamanki, bu davlat hozir shu jadidlikka murojaat qilishdan maqsadi, chunki postsovet davridan keyin qandaydir bir milliy davlatchilik bir g'oyaviy poydevorini paypaslab qidirishyapti va shu bilan birga mana shu siyosiy jihatini sekingina aylanib o'tishmoqchi.
Shuning uchun keling, prezidentni fikrini eshitaylik qisqagina yana.
Chunki ularning g'oya va dasturlari yangi O'zbekistonni barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg'un va homohang.
Qarangda, Jamshid, agar prezidentga quloq solinadigan bo'lsa, jadidlar va ularning g'oyalari O'zbekistonning yangi rahbariyati va ularning yangi rahbariyatining g'oyalari go'yoki bir puzzle'ning bir-biriga tushadigan detallaridayda, ular mutlaqo qo'shilyapti, mutlaqo bir-biriga kiryapti va manzara beziyon kamu ko'zsiz hosil bo'ladiganday. Sizning fikringizcha bu bir-biriga tushadigan puzzle'lar emas, nima unda, qayeri tushmaydi?
Ritorikada, gapda, keyin shu matbuot kotiblari hozir bu peredacha shu ko'rsatuvimizdan ko'rishayotgan bo'lishlari mumkin. So'zlarda albatta hamma narsani moslashtirish mumkin. No, real qilinayotgan ishlarga solishtiriladigan bo'lsa, bu o'shanda ko'rinadi tafovut, qilinayotgan ishlardan ko'rinadi tafovut. Bu matbuotni bo'g'ilishi masalasi, bu korrupsiya masalasi, aytilayotgan gaplar qilinayotgan ishlardan bir-biridan farqlanishi va unga qaralganda mana shu jadidlar orzu qilayotgan narsadan shu tafovut shunda ko'rinib qoladi. Bu bunga juda bir chuqur tahlil qilish shart emas. Nafaqat aytilayotgan gaplar, balki aytilayotgan gaplardan ko'ra ko'proq qilinayotgan ishlarga e'tibor berish kerak. Hattoki jadidlarni misol uchun sovetcha retorikalaridan ko'ra ular qilgan ishlari va yozgan asarlari, shu olib borgan loyihalarga ko'proq e'tibor berish kerak. Chunki loyihalar, qilayotgan ishlar asl maqsadlarni ko'proq, aniqroq ifodalaydi.
G'oyalar, xo'p, bu siz amal masalasi, amal darajasida aytyapsiz. g'oyalar hamohangligichi, prezident aytyapti, g'oyalarimiz hamohang deyapti, dissonans yo'q deyapti.
G'oyalar hamohang bo'lish uchun birinchidan muammo jadidlarga xos muammoni o'ta keskin ravishda qo'yish, bu narsani biz ko'rmaymiz. Faqat muammo aytilgandan keyin albatta bunga biz olib borilayotgan chuqur islohotlar degan gaplar bilan shunday yopiladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, yana aytib o'tganimizdek, fuqarolarni vatandoshlik, fuqarolarga vatandoshlarga haqiqiy siyosiy erkinlik berish masalasi. Bu saylovlar masalasi, bu mahalliy hokimiyatning saylovi masalasi. E'tibor beriladigan bo'lsa, jadidlarning faoliyati nuqul shu saylovlar atrofida bo'lgan. Xoh bu qandaydir bir jamoa ko'rinishda bo'lsin, tashkilotlar ko'rinishda bo'lsin, permanent tinimsiz qandaydir bir demokratik uslubiyat orqali harakatda bo'lishgan. Bu mana shu yerning o'zida ham bir katta bir tafovutni ko'ramizki, bu yerda urg'u aynan siyosiy savodxonlikka berilmayapti. Va chunki berilganda, agar hozir keyingi nutqlarda shu narsaga yozilib berilsa ham, buni biz baribir amalda ko'ramiz. Amalda butunlay boshqacha gap ko'ramiz, boshqa ishlarni ko'ramiz.
Prezident jadidlarga qanchalik e'tibor berayotganini u taklif etgan choralardan ham bilish mumkin.
Bir paytlari ulug' vatan urushida qatnashgan bobolarimizni darvozasiga katta-katta yozib qo'ydik. Nimaga jadid bobolarimizni ko'chalarimizda nevaralariga va butun elimizga tarannum etib bularni bu jadid yashagan, bobosi jadid bo'lgan deb yozib qo'ymaymiz.
Prezident nutqidagi ichki ziddiyatga e'tibor bermay turing. Ya'ni bir tomondan ulug' vatan urushi iborasi, ikkinchi tomondan jadidlarni ulug'lash. Hozir gap bu haqda emas. Gap jadidlarga berilayotgan ahamiyatda.
Ana shu ishlarni davom ettirish maqsadida Yozuvchilar uyushmasi, Fanlar akademiyasi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi, Shahidlar xotirasi jamg'armasi hamda jamoatchilik vakillarining Jadid nomli yangi gazeta va uning elektron versiyasini tashkil etish haqidagi tashabbusini biz albatta qo'llab-quvvatlaymiz.
Bu gaplardan keyin ijtimoiy tarmoqlarda ba'zilar O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi nomi Jadid deb o'zgartirilar ekan degan postlar paydo bo'ldi. Jamshid, shunday bo'lsa ham hayron bo'lmayman. Jadidlarga e'tibor shu qadar bugun. Meni bu yerda boshqa bir narsa o'ylantiryapti. Eski O'zbekistonda Karimov davrini yoki Sovet O'zbekistonini aytmayapman. Eski O'zbekistonni, xonliklar davrini aytyapman. O'sha eski O'zbekistonda xon saroyida otalik, oqsoqol degan lavozimlar bo'lardi. Ayni paytda mirg'azablar ham bo'lgan. Mirg'azablar hozirgi Melisa bilan tergovchining omuqtasi. Ayni paytda saroydagi yugur yetim ishlarini bajaruvchi bo'lgan. Jadidlar yangi O'zbekistonda otalik va oqsoqollar darajasiga ko'tarilayotganini ko'rib turibmiz. Biroq vaqt o'tib ular mirg'azablar darajasiga tushirib qo'yilish xavfi yo'qmi?
Nietzsche'ning shu davlat haqidagi bir qiziq gapi bor. Davlat nima qo'lini nimaga tekkisa o'sha rasvo bo'ladi degan shu ma'noda gapni aytgan. O'zi chinovniklar, amaldorlar mana shunday mafkuraviy, g'oyaviy narsalarga bevosita qo'l urishayotganda albatta xavotir paydo bo'ladi. Bu misol uchun hattoki ma'naviyat desa yoshlarda bir jirg'anish paydo bo'ladigan ahvolga kelib qolindi. Mustaqillik haqida gapirilsa, bu mustaqilliging nima berdi deb yoshi kattaroq odamlarning asabiga tegadigan bir gap bo'lib qoldi. Endi mana shu jadidlik ham mana shu chinovnichi, ya'ni qandaydir bir amaldorona bir tamg'aga aylantirib qo'yishda ham albatta shunaqa bir xavotirli narsa bor. Endi bunga biz nima desamikin, oddiy tabiiy deb qarashimiz kerak, chunki bu tizim o'zi odatlangan uslubda ishlayveradi, ishini yuritaveradi. Bunga hech hayron bo'lish kerak emas. Bu ko'proq ziyolilarimiz o'zlarini qandaydir bir ma'naviy, axloqiy mustaqilliklarini, xolisliklarini saqlagan holda jadidlar orzu qilgan bir tasavvurlarni taqdim qilishlari kerak, maqsadlarini oldinga qo'yish kerak, ularning ilgari surgan g'oyalarini shu yana hozirgi zamonga monand mos keladigan tasavvurlarni odamlarga taqdim qilib boraverishlari kerak va imkon qadar qandaydir bir shu chinovniklarning romkalariga solib emas, lekin aslicha hujjatda qanday bo'lsa shundayligicha ko'rsatib bilishlari kerak. Yana bitta kichkina fikr qo'shib qo'yaman bu yerda. Biz o'zi orzu qilishni bilmaydigan xalq bo'lib qolganmizda, orzu qilishni bilmaymiz. Orzu havas faqat to'y hashamat haqida bo'ladi. Lekin biz davlat haqidagi shu respublika, chin respublika orzu qanday bo'ladi deganda, bir misolda mana shu ko'rsatilayotgan epizodda men aytishim mumkin. Men orzu qilgan respublikaning prezidenti bu artistlarni, yozuvchilarni to'plab olib tepasida turib nutq o'qishmas, balkim jurnalistlar bilan, jurnalistlar esa jamoatchilik uchun muhim bo'lgan savollarni ko'tarib kelingan shu intervyular bilan ko'rishni xohlardim. Va chunki prezident va bu prezident bu mansabdor, bu amaldor odam va uning qilayotgan, yuritayotgan ishlariga nisbatan savollar doimo bo'ladi va bor bu savollar. Mana shu savollarni berib ochiqchasiga shu intervyu suhbatlar bu bir anjuman shaklidami yoki bir intervyu shaklidami bo'lishni men orzu qilardim. Men o'ylaymanki, jadidlar ham orzu qilgan, jumhuriyat ham mana shunday shaklda bo'lgan bo'lardi.
Endi yana bir masala bor-da, Jamshid. 30 yil davomida milliy istiqlol g'oyasi degan g'oya ustuvor bo'lib keldi, darsliklar yozildi, kitoblar yozildi, leksiyalar o'qildi, talabalar shu ruhda tarbiyalandi. Endi mana yangi milliy g'oya ustida ishlash boshlandi. Milliy istiqlol g'oyasi nima bo'ladi endi?
Endi ular nima qilishadi bu kitoblarda yozilgan? Bir-biriga zid emas-ku. Jadidlar ham ularning orzusi doimo milliy istiqlol bo'lgan. Hatto chor davrda ham avtonomiya shaklida bo'lsa ham va keyin shu sovetlar kelganda ham bir qandaydir bir mustaqil davlat davlatchilik haqida orzulari bo'lgan. Hattoki kommunistik bir partiyaga kirib ketgan Akmal Ikromov, Fazilli Xo'jayevlarda ham bu O'zbekiston o'ziga to'q, o'ziga o'zining sanoati, o'zining madaniyati bo'lgan bir shunaqa bir davlat bo'lish kerak, qandaydir bir xomashyo manbai bo'lish kerak emas, shu Rossiya uchun degan g'amda bo'lishgan. Va shu millist shu nuqtai nazardan bu yerda bir qandaydir bir ziddiyat yo'q.
Ziddiyat yo'q. Boshqa narsa. Ziddiyat yo'q. Xo'p.
Gap bu yerda boshqa narsa. O'sha siz aytayotgan milliy istiqlol mafkurasini darslarda o'tishning o'zi o'tdi mafhum tushunarsiz. Odamlarning bir qandaydir bir shu ijirg'anish tuyg'usini uyg'otadigan bir shaklda chiqardi va bu narsa chunki nima desamki, yana shu chinovniklarning tamg'asi bilan berilganda bu qalbdan chiqmaganda qalbdan qachon chiqadi? Qachonki bu haqda ochiq bahslar, ochiq suhbatlar bo'lsagina shunaqa shunda bo'ladi. Buni universitetlardan bir tepadan majburiy bir o'qitish yo'l bilan bo'lmaydi va jadidchilik g'oyalarini ham hozir shu milliy mafkura uslubida taqdim qilishda ham xuddi shu narsa shu kamchilik bo'ladi degan bir men shaxsan menda kutib bor.
Xo'p. Yangi O'zbekiston qurishga bel bog'lagan rahbariyat jadidchilik g'oyalarini bayroq qilib ko'tarayotgan bir paytda suhbatimiz boshida aytganimday, O'zbekiston uchun o'zingiz ham suhbat davomida bir necha bor takrorlaganingiz neo-jadidchilik harakati zarur deguvchi ziyolilar guruhi paydo bo'lgan va siz ularning bir vakilisiz. Jadidchilik bilan neo-jadidchilikning orasida qanday prinsipial farq bor?
Farq bor. Bu farq o'sha kontekstga bog'liq. Chunki jadidlarning ikki bosqichi faoliyatida ko'rish mumkin. Bu chor imperiyaning bir mustamlakasi bo'lgan muhitda holat va bir qoloqlik judayam bir avjida olgan va zamonaviy fan bilimlarga nisbatan o'ta bir salbiy munosabatda bo'lgan muhit edi. Bu kontekst hozir yo'q. Keyingi bosqichida esa kommunistlar, bolsheviklarning shu zug'umi bosimi ostidagi holat edi. Bu ham hozir yo'q, bu kontekst ham yo'q. Lekin o'sha kontekst bor narsa, endi mayli siz farqlarini aytayapsiz. Farq shuki, prinsipial farq shuki, jadidlar mana shu orzu qilgan mustaqil bir davlat, O'zbekiston davlati rasman va qonunan xalqaro qonunlarda va ichki qonunlarimizda mustahkamlangan. Demakki, shaklan jumhuriyatga biz kirganmiz. Shaklan biz respublika bo'lganmiz. Endi mohiyatan respublika bo'lishimiz kerak. Shu jadidlardan farqimizni aynan shu hozirgi zamonaviy holatga e'tibor berilishi kerak. Ya'ni hozirgi odamlarga zamonaviy bilimlarni bilishimiz kerak, fanlarni bilishimiz kerak degan gap hozir shart emas. Bu odamlar shundoq ham biladi bu. Jadidlar uchun esa bu juda ham o'ta ahamiyatli narsa bo'lgan. Ya'ni uslublarda, yondashuvlarda va muammolarning keskin nuqtalari masalasida farqlari bor. Hozir O'zbekiston o'rtasidagi oldidagi bir o'ta qanaqadir bir muhim ahamiyatli narsa. Birinchidan O'zbekiston mohiyatan respublikaga aylanish kerak va O'zbekistonni neokolonial kolonializmga kirib qolishidan bir saqlashimiz kerak va mana shu elementlardan bir tozalanish kerak. Mana shu shunda bir farqlari bor.
So'nggi savolni berishim uchun yana bir muddat 22 dekabrdagi yig'ilishga qaytamiz. Majlisda prezident nutqidan so'ng unda qatnashgan shoir yozuvchilar ham so'zga chiqdi. Ulardan biri O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said bunday dedi.
Assalomu alaykum, hurmatli Bizim Abdulla aka Amerikaga ketayotganda samolyoti trapidan biz oxirgi maqolasini olganmiz. O'sha mana aynan gaysalar uchun biz ishxonaga kelgandan keyin telefon qilganlarki, bitta gapni aytish esimdan chiqdi, meni vazifam. Abdulla Arifni gapini aytyapman, zamon yangi bo'ladi, esdan chiqarmanglar. Zamonning egasi ham mutlaqo yangi bo'ladi. Ehtiyot qilinglar, asranglar, mana shu zamonning qadriga yetinglar degan gaplar. Mutlaqo yangi bir davr zamonning ezguliklarini ro'yobga chiqaribsiz.
Jamshid, faraz qiling, 22 dekabr kungi yig'ilishda jadidlar, Qodiriy, Fitrat, Cho'lpon va boshqalar ishtirok etyapti. Ular yig'ilish minbaridan turib nima degan bo'lardi? Qanday takliflarni, qanday g'oyalarni ilgari surgan bo'lardi?
Juda siz menga qanaqadir bir o'ta mas'uliyatli bir ularning nomidan gapirish bir mas'uliyatini yuklab qo'ygan deb bo'layapsiz. Shu hozir bu savolingizga javob berishdan oldin barcha vatandoshlardan va uzrimni aytaman, kechirim so'rab qo'yishga to'g'ri keladi. Bu qandaydir bir kamtarinsizlik, bunaqa bir ularning nomidan bir narsa deyish. Lekin men yuqorida aytib o'tganimdek, ular muammolarni, real muammolarni ko'tarib chiqishgan bo'lardi va unga yechimlarni, real yechimlarni taklif qilishgan bo'lardi. Ya'ni bu umumiy bir qandaydir bir gaplar emas, balandparvoz, truizm, hamma ham shundoq biladigan gaplarni chiqib olib gapirish emas, madhiyalar emas, real muammolar ko'p tiqilib yotibdi. Ham shu ichki siyosat, ichki ijtimoiy siyosiy vaziyatda ham tashqi siyosiy munosabatlarda ham muammolar ko'p va shu muammolarni gapirib va shunga yechimlarini taklif qilib, darrov shu joyi o'zida, shu o'tirishgan joy o'zida bir narsalarni tashkil qo'yib, shu kengashlar, jamoalar tashkil qilib, darrov unga raislar, mutasaddilar, mas'uliyatlilarni tayinlab yorib, ketdik shu yo'lda harakat qilamiz deb har kimga vazifalarni yuklab darrov shu ishga kirishib ketishardi. Ularda majlislarga bir e'tibor beradigan bo'lsak, seremoniya emas, seremonial emas, rituallar emas. Bu podshoh bilan bir oldida bir ayollar yoki bir shoirlar to'plagan bir muhit emas, ishchanlik ruhi bo'lardi. Ularda shu narsa juda ham kuchli bo'lgan. Va o'ylashimcha mana
shunday bo'lgan. Rahmat Jamshid. Ozod nazarda deying, oson ish meni ishim, savol berib qo'yish. Siz va boshqa suhbatlari mana bu yil 2023 yili 200 ortiq suhbatda 1000 ortiq savollarimga javob berdingizlar. Sizlarga va boshqa suhbatdoshlarimga kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Yangi yilda yana suhbatlarni davom ettiramiz degan umiddaman. Bu Ozod Nazar edi. Bugun neo jadid tahlilchi Jamshid Muslimov bilan suhbatlashdim. Jamshid, yana bir marta sizga rahmat. Ko'rishguncha.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
2023 yilda O'zbekiston jahon reytingida birinchi o'ringa chiqdi. Demokratiya yoki qonun ustuvorligi reytingida deb o'ylasangiz, adashasiz. O'zbekistonni birinchilikka olib chiqqan narsa o'zbek erkaklardagi testosteron darajasi bo'ldi.
Erkaklik gormoni bo'lgan testosteronning o'zbek erkaklarida ko'pligi to'g'risida xulosaga testosteron nedecline.com sayti mutaxassislari kelibdi. Ular ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, testosteron darajasi desilitrda 773 nanogram bo'lgan birinchi o'rinni Toshkent shahrida tadqiqot o'tkazgan O'zbekiston egalladi. O'zbekiston, Kamerun, Ozarbayjon, Mo'g'uliston, Efiopiya. Testosteronning nosog'lom past darajasi esa mana bu mamlakatlarda qaydga olindi. Chexiya, Latviya, Bahrayn, Qozog'iston. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ular dunyo bo'ylab yuzlab tadqiqotlarni asos qilib olishgan.
Ma'lumot olish uchun biz tadqiqot natijalarini o'rtacha hisobda oldik va bu bilan mamlakatning asosiy qismini ifodalashga urindik yoki aholisining ko'pchilik qismini imkon qadar namoyish eta oladigan hududlarni tanlashga harakat qildik.
Dunyoda testosteron darajasi vaqti-vaqti bilan jahon xabar agentliklarining sarlavhalariga chiqib turadigan yangiliklardan. Bu safargisi xususan o'zbek segmentida katta qiziqish va muhokamalarga sabab bo'ldi.
Bu narsani qanday aniqlashdi ekan? Testosteronni ko'taruvchi dorilar reklamasi ko'pligidan bo'lsa kerak.
Jamiyatimizning testosteroni oshib ketganlarida intellekt taqchilligi bor.
Olimlarning aytishicha, osuda hayot erkaklarni testosteron gormonini tushirar ekan. Doim kurash va harakat bu gormonning miqdori yuqori bo'lishiga yordam berar ekan. Ana, O'zbekistonimizdagi ekstremal sharoitlar bizni erkaklarimizni bu borada birinchilardan bo'lishiga yordam beribdi aqalli.
Jamiyatning intellektual potensiyasiga biroz testosteron yetishmayapti.
Testosteron bo'yicha osh o'z so'zini aytdi.
Reytingda biz oldindamiz. Xatiyabi nimadandir bo'lsa ham oldinda ekanmiz.
13 yoshimda kosibchilik qilganimda bir gulistonlik qiz somsa sotib yurardi. Men sapunchilik qilardim. Bilmayman shu somsachi bilan sapunchini tili kelishib qoluvdi. Testosteron yeyib o'rgan davrlari ish qilib ozgina sho'xlik qilib qo'yganmiz ertaroq.
Xo'sh, testosteron o'zi nima? Erkaklarning suyak va mushaklarini o'stirishga xizmat qiluvchi, ko'plab og'ir kasalliklardan saqlovchi, odam tanasida nanogram miqdorida o'lchanuvchi bu gormon testosteron. Soddaroq qilib aytsak, u nasl, inson zotining davom etishi uchun mas'uldir. Androloglar fikricha, testosteron darajasi normal bo'lgan erkaklar har doim yaxshi kayfiyatda bo'lishadi, ular kuchli libido va dominant xulq-atvorga ega.
Testosteron moddasi erkaklarga xos gormon bo'lib, erkaklarni erkak qilib turadigan asosiy gormon ham shu testosteron bo'ladi. Testosteron degani bu erkaklik xususiyatlarga ega bo'lish, o'sha tovush, agressiya, odamlarni qomati, o'sha erkaklik qomati, muskullar, uni o'sha jinsiy faoliyati, otalik xususiyatlari, spermatogenez, bularni hammasiga shu testosteron moddasi gormoni boshqacha aytsa javob beradi. Uni yetishmovchiligiga har xil bo'lishi mumkin, tug'ma bo'lishi mumkin, har xil genetik va boshqa kasalliklar orqasida va undan tashqari vazrastnoy deymiz yoki erkak kishida ham o'sha klimaks deymiz, yosh katta bo'lgandan keyin asta-sekin 39 yoshdan keyin erkaklar eng balog'at yoshiga yetib bo'lgandan keyin 39 yoshdan keyin har yili asta-asta testosteron moddasi kamayib boradi. Va kamayib borish oqibatida har yili 2%dan deymiz, kamayib borish oqibatida ba'zi odamlarda bilasizlar testosteron 30 bo'lishi mumkin. Unda kamayganda ham har yili 2%dan 60 yoshga chiqqanda ham ba'zi norma turaveradi. Ba'zi odamlarda uni o'zida 15 yoki 14 bo'ladi. O'sha har yili 2%dan kamaygan bo'lsa, o'sha 40-45 yoshga chiqqanda unda testosteron yetishmovchiligi boshlanadi. Testosteron yetishmovchiligini gipogonadizm deb holat deb aytamiz. Uni birlamchi, ikkilamchi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi ishlab chiqarishi to'g'ridan-to'g'ri kamaygan bo'lsa birlamchi bo'ladi, ikkilamchi yoki boshqa bir gormonlarning ta'sirida o'sha kamayib ketadigan bo'lsa uni ikkilamchi deb aytamiz. Endi eng ko'p uchraydigan narsalardan va so'ravotgan narsalardan bittasi bu metabolik sindromda, o'sha ya'ni boshqacha aytganda hozir juda ko'p semirishlar ko'p, ayollarda ham, erkaklarda ham o'sha semirish, ya'ni katta qorin bilan. Ma'li androglot to'g'risida gapirganimda ham doim aytaman, katta qorinli androglot bo'lsa, uni oldan qochib ketaveringlar. O'zini davolamagan androglot qanaqasiz davolab beradi. O'zi qanaqa qilib bu narsani tegiga yeta olmagan qanaqasizga tegiga yetib sizga maslahat bera oladi. Xuddi shunaqaki, ya'ni katta qorin bo'ladigan bo'lsa, bu katta qorin birinchi bo'lib o'sha gipogonadizmni belgisi hisoblanadi, metabolizmni belgisi hisoblanadi. Bu odamlarda o'sha qon bosim, qandli diabet, gipogonadizm, yurak vaskular kasalliklari hammasi rivojlana boshlaydi. Buni sababi nimada? Odamda testosteron kamaygandan keyin yog' va uglevod oqsillarni almashuvi buziladi. Odamlarni ichi yeyotgan hamma oqsillari, yog'lari, uglevodlari yoqqa qarab aylanib ketaveradi. Ya'ni qorin ichida visceral semizlik paydo bo'ladi. Ichki organlar, boshqalar hammasi yog' bosib ketib, xuddi alohida bir organ hosil qilgandek yog'li organ hosil bo'ladi va o'zidan u leptin degan gormon moddasini ishlab chiqaradiki, o'sha gormon moddasi gipofiz bezda ishlab chiqarilgan gonadotroplarni yo'qib tashlaydi. Ya'ni pasaytirib tashlaydi. Demak, gonadotrop bo'lmasa, o'sha testosteron ishlab chiqarilmaydi. Testosteronni past odamlarda rivojlanayotgan paytda nima bo'ladi deydigan bo'lsa, hali boya aytgandek, muskullarning kamligi, tuklarning kamligi badanda manba kekirdik deydimi? O'sha suyakni yaxshi buyoqqa chiqmaganligi, ba'zida genetik omillar bo'ladi buni. Otasida ham bo'lmagan bo'lishi mumkin, kichkina bo'lsa ham, lekin shunga to'g'ridan to'g'ri ta'sir bo'ladi. Ovozni ingichkanligi testosteronning kamligini bildiradi. Erkaklarda agarda testosteron yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'sha xripli golot yoki nima deb aytamiz, yo'g'on tovush bo'ladi va choshlarga ham juda bog'liq. O'sha testosteron yuqori odamlarda tepadan kal boshlanadi. Bu degrad testosteronni ta'sir qilsinlar. Testosteronni pastroq odamlarda bunaqa holat bo'lmaydi. O'sha ko'pincha savol so'rashadi. Buni nima ta'siri bor? Xalqda shunaqa aytarkan, tepa kal odamlar begona xotinni yastig'idan bo'ladi degan gap bo'lgan. Shuning uchun bu bekor emas, o'sha buni tegida ham albatta nima bor. Endi testosteronni kam odamlarda o'sha yaxshi kayfiyat, ishga bo'lgan muloqotli hammasi past bo'lib qoladi. Ko'proq depressiyaga tushib qolgan, bir narsa qilgisi kelmaydigan, uyda ham hamma bilan konfliktga borib qoladigan bo'lib qolishadi.
Shu sababli tibbiyot mutaxassislar vaqti-vaqti bilan uning inson tanasidagi miqdorini tekshirib turadilar. Tibbiyot mutaxassislari bu gormonning yuqoriligi yoki pastligini turli sabablarga bog'lashadi.
Testosteron bu o'zi erkaklar tanasidagi asosiy gormonlardan biri hisoblanadi. Ayollarda bu gormon 15 barobar past hisoblanadi. O'zi bunday olib qarasak, gormonlar, jinsiy gormonlar erkaklarda ham, ayollarda ham bo'ladi. Erkaklarda bu gormonlar androgenlar deyiladi. Testosteronning o'zining vazifalari bor. Birinchi vazifasi bu libidoni normallashtiradi. Keyingi vazifasi bu tana o'sishi bilan jinsiy a'zolarning yetilishi va shakllanishiga qatnashadi. Bu degani bu o'sha bu agar bu qachon ko'payadi? Balog'at yoshiga yetganda mana shu gormon ko'payadi. Va bu yerda yigitlarda shu erkaklik belgilari, soqol o'sishi, tananing katta bo'lishi, ovozning dag'allanishi shunga o'xshagan va ana ularning simptomlarini ko'rsak bo'ladi. Bundan tashqari testosteron bu metabolik jarayonlarga qatnashadi, suyak tizimi, mushak to'qimalarining rivojlanishi va hissiy fonning barqarorlashishiga qatnashadi-da. Bundan tashqari, demak, bu qatnashadi, demak, aqliy faoliyatga qatnashadi. Umuman, inson tanasida testosteron bu ananaviy ravishda qon oqimi bilan tabiiy ravishda aylanadigan bu narsa. Bundan tashqari testosteron aytgandek bo'ya intellektual va jismoniy faoliyat bilan bevosita shug'ullanadigan insonlarda ko'p bo'ladi. testosteronning yuqori bo'lishi sababi buni men ham emas, buni ko'p olimlar, britaniyalik olimlarning aytishicha bo'yicha, даже o'tkazgan tadqiqotlariga qarab, demak, nima bo'lyapti? Ular o'tkazgan tadqiqotlarda demak, nimadan tashkil topgan edi shu tadqiqotlar? Demak, erkaklarga har xil vazifalar berilgan. Mana shu vazifalar qilingandan keyin ularning ichida qanday vazifalar? Erkak kun davomida ishlagan va erkak yaxshi ovqat yeyilgan va shunga o'xshash vazifalar berilgandan keyin ularning spermatozoidlarning aktivligi tekshirilib ko'rilgan. Qaysi holatda spermatozoidlar ko'payadi? Spermatozoidni bilamiz, ko'payishiga va harakatchanligini oshirishadigan gormon shu o'sha o'zi aytayotgan mavzuimiz testosteron qatnashadi. Mana shu tekshirishlar o'tkazilgandan keyin ko'p o'sha tadqiqotda 50 ta erkak qatnashgan bo'lsa, 50 tadan 45 tasiniki ovqati yaxshi bo'lgandan keyin mana shu erkaklarda bu nima qanaqa ovqat? Ovqat deganda oddiy ovqat emas, bu go'shtli ovqat. Go'shtli ovqat bo'lgandan keyin bo'ya spermatozoidlarning aktivligi oshgan. Va shunday erkaklarda, demak, testosteroni yuqori bo'lganligini ko'rinyapti. O'zbekistonda o'zim shuni aytmoqchi edim. Nimaga baland testosteron sababi bizning xalqimiz umuman ko'p go'shtli ovqat yedi. Ko'p baquvvat ovqat, qazi, osh, manti, shashlik, go'shtli ovqat nimani qaramasangiz agar ovqatimiz 80% go'shtdan tashkil topganda. Ana shunday holatda shuning uchun bizda shu erkaklarda testosteron kuchli.
Xo'sh, qanday qilib ekologik, moliyaviy, aholining turmush tarzi jihatdan boshqa mamlakatlardan oldinlamagan O'zbekistonda erkaklar testosteronni dunyoda eng ko'p miqdorni tashkil etdi? Taniqli shifokor professor Zarifboy Ibodullayev ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra testosteron yuqoriligi aynan iqtisodiy jihatdan qoloq mamlakatlarda kuzatilganiga e'tiborimizni qaratdi.
Men ham bu ma'lumotni ko'rdim. Bir tomondan xursand bo'ldim, shu O'zbekistonda testosteron miqdori baland. Bu vrach sifatida bu ham bir salomatlikning belgisi. Ikkinchi tomondan sal xafa bo'lganim, hamma davlatlarni ko'rib chiqdim. Qaysi davlat rivojlanishdan, iqtisodiy rivojlanishdan orqada qolib ketayotgan bo'lsa, dunyo reyting misolida oladigan bo'lsa, o'sha joylarda testosteron miqdori baland. Qaysi davlatlar rivojlanib ketgan bo'lsa, texnologik nuqtai nazardan keling, shunday deya qolaylik, Yevropa davlatlarini men ko'rdim, ularda testosteron miqdori pastligini ko'rdimda, to'g'ri sal kayfiyatim tushdi. Harholda shu O'zbekiston vatandosh sifatida kayfiyatim tushdi. Mana hozir hazil huzul narsalar ko'payib ketyapti, jiddiy saytlar, jiddiy insonlar ham hazil qo'slab qo'yapti. Keling, ozgina insonlarning kayfiyatini ko'tarish uchun hazil qo'shib gapiraylik. Endi qarang, testosteron endi bu tuxumdon erkaklar bilasizlar, yeyishlik deymiz shuni gormoni. Men o'yladim, nega qoloq davlatlarda, sodir boshlanishi pastroq bo'lgan davlatlarda testosteron baland bo'lganini sababi astilxolin degan nima bor, neyromediator bor. Kim ko'p kitob o'qisa, tafakkur qilsa, kimi miyasi zo'r ishlasa, kallasi zo'r ishlasa, astilxolin miqdori baland bo'ladi. Bizda testosteron miqdori baland chiqyapti. Demak, nima qaysi a'zo qaysi zo'r ishlasa, o'sha joyini ta'minlab beradigan gormon miqdori ko'p bo'lib chiqyapti. Nega shunaqa? Birinchidan, mana bizda svet ko'p o'chadi, chiroq ko'p o'chadi. Mana hatto bitta ginekologga aytishuvdi. Men ham hazillashib aytdim professorga. Mana O'zbekistonda tug'ilish ko'p. Har yili 600 ming, 700 ming bola tug'iladi. Buni bir qanaqadir bir tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan bularni boqish ham o'zi bo'lmaydi. Buni to'xtatmaysizlarmi deb hazillashdik. Professorlar o'zaro mana shunaqa nima qiladigan? Ayb bizlarda emas. Qarang, oldinroq bo'lgan voqea. Ayb energetiklarda, chiroqni kamroq o'chirishsin deydi. Birdaniga men kuldi kelgan darib tushundim. qorong'i qancha ko'p bo'lsa inson qorong'i joyda qolsa na ish qila oladi, na kitob o'qiy oladi va o'sha testosteronni ishga soladigan ish bilan shug'ullanadi. Balkim shu tufayli O'zbekiston aholisi orasida qaysi davlatda ko'proq chiroq bo'lsa, qorong'ulik bo'lsa o'sha joyda testosteron ko'p bo'ladi degan fikrga keldim men ilmiy nuqtai nazardan. Yani bir biriga bog'lash mumkin. Yani men aytdimki, qayeri ko'p ishlasa o'sha joyini gormoni ko'p nima qilinadi, sarf qilinadi deb. Haqiqatan ham chiroqni ko'p o'chib qolishini sababi nima? Boshqaruv tizimini sustligi bilan ham nima qilishadi? Isbotlashishga harakat qilishadi. Haqiqatan ham endi uzr, testosteronni miqdori ko'plar hokimiyatni boshqaryapti, vazirlikni boshqaryapti, boshqaruv apparatida testosteronni ko'p ishlatuvchilar ishlayapti. Estrogen ko'plar emas. Men xalqqa tushunarli bo'lishi uchun aytaman. Bu ilmiy nuqtai nazardan olganda kim ko'p kitob o'qisa, kim ko'p tafakkurni ishlatsa, miyani ishlatsa, u tepadagi miyani ishlatsa, unda estrogen ko'p bo'ladi. Tabiiyki, ular texnologik nuqtai nazardan rivojlangan bo'ladi.
Ayni paytda mutaxassislar fikricha testosteron gormoni dunyo miqyosida yildan yilga tushib ketmoqda. Olamda erkaklik gormoni pasayishi 1980-yillardan beri kuzatilmoqda.
Xarakter yumshoqlashadi, ovoz ingichkalashadi. Ayol kishidan naborot, yosh katta ayollar grubi bo'lib qoladi, tez urushadigan bo'lib qoladi.
Ta'kidlanishicha, bundan bir necha 10 yillar oldin testosteron darajasi past bo'lgan mintaqalarda vaziyat ancha yaxshi bo'lgan. Tadqiqotchilarning fikricha, oziq-ovqatlar tarkibidagi kimyoviy moddalar ko'paygani, sintetika kiyimlar kiyilishi, betartib ovqatlanish va turmush tarzini olib borish, yomon sog'liq va ekologiya erkak gormonlar darajasining pasayishiga olib keladi. Umuman erkaklar tanasida o'rtacha 1 desilitrda 630 nanogram mavjud bo'lib, shifokorlar desilitrda 350 nanogram gormon borligini minimal normal daraja deb hisoblanishi mumkinligini aytib kelishar ekan. Testosteron darajasi odamning tashqi ko'rinishi, skelet mushaklarining rivojlanishi, kayfiyati va xatti-harakatlarini belgilaydi, deydi mutaxassislar.
Odamlar orasidagi mishmishlar bor, bu yerda bu testosteron kallikka, testosteron odamlarning anausiga, kayfiyatiga, agressivligiga shu testosteronni ayblashadi. Kallikka boya aytgandek, to'g'ri, testosteron deyishadi, lekin testosteron emas. Yana bir marta aytayapman, bu yerda testosteronning analogining ko'payishi shu narsalarga olib keladi. Testosteron emas. Shuning uchun kim testosteron desa, bu teoriya noto'g'ri. Mana bizning o'zbeklar yana nima deydi? Kubikalu deydiki, ha, men nima deydi? Menda testosteron ko'p deb o'zini erkaklik gormoni bilan bog'latadi. Erkaklik gormoni nafaqat erkaklarda, ayollarda ham boy aytgandek, 15% 15 anavi qara pastroq uchraydi. Shuning uchun bizning ayollarda agar shu gormonning umuman gormon ayollarda ko'paysa, ayollar ham maskulinizatsiyaga maskulinizatsiyaga uchraydi. Bu nima degani? Maskulinizatsiya degani ayollarning erkaklarni erkaksimon bo'lib ketishi, u ovozining dag'allanib ketishi, o'zini tutishi va jamiyatda o'zini tutayotgan ana o'sini qarashlari ham hatto shu testosteronga ham bog'liq. Xuddi shunday erkaklarning organizmida ham ayollarning gormonlari mavjud. Mana shu ayollarning gormonlari ko'payishi ko'paysa agar erkaklarda demak ayol simon bo'lib ketishi uchraydi.
Testosteron darajasi odatda 20-30 yoshda eng yuqori darajaga yetadi va yosh o'tgani sayin asta-sekin kamayadi. To'g'ri ovqatlanish, normal uyqu, vitaminlar yetarli ekani, asabning joyida ekani va faol jismoniy harakatlar testosteron sifatiga bevosita ta'sir qilar ekan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda chaqaloqni muntazam qiynab kelgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. AOK jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xabarlarni tarqatmaslikka chaqirdi. Chirchiq sudi 4 yil avval o'lgan shaxsni jarimaga tortdi. O'zbekistonda 2024-yildan yuk mashinalaridan yig'im olinadi. Surxondaryoning 8 ta tumaniga gaz ta'minoti qayta tiklangani aytilmoqda. Kamida 27 ta ayolni zo'rlaganlikda ayblangan tununlik maniyak Ukraina urushida o'ldi. Rossiya ilk bor shartnoma asosida xizmat o'tayotganlar sonini oshkor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyati Chirchiq shahar sudi 4 yil avval vafot etgan shaxsni jarimaga tortgani to'g'risida Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Bugun qo'limga tushgan sud qarorida Chirchiq sudi sudyasi Ravshanov 4 yil avval olamdan o'tgan odam Abdukarim Mannonovga so'roq qilmasdan ham jarima solibdi va unga majburiyatlar yuklabdi degan Abdurahmon Tashanov. U o'z postiga ilova qilgan sud qarorida aytilishicha, marhum noqonuniy ravishda temir darvoza qurganlikda aybdor deb topilgan. Tashanovga ko'ra, qaror shu yilning avgust oyida chiqarilgan. Faol bu kabi voqealar O'zbekiston sud tizimida muntazam uchrab turishini ta'kidlar ekan, avvalroq Xorazm viloyatidagi sudyalardan biri marhumni so'roq qilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarga post yozganini eslatib o'tgan. Surxondaryo viloyati hudud gazi Termiz shahri, Termiz, Qumqo'rg'on, Jarqo'rg'on, Qiziriq, Bandixon, Angor tumanlariga 28-dekabr kuni soat 16:00 boshlab bosqichma-bosqich tabiiy gaz ta'minoti tiklanganini ma'lum qildi. 28-dekabr kuni ertalab O'ztransgaz Muzrabot Dushanbe magistral gaz quvurining 101-190 km oralig'ida ta'mirlash ishlari olib borilayotgani sababli Surxondaryoning 8 ta tumani gaz ta'minotidan uzilib qolganini bildirgan edi. O'zbekistonda har yili kuz va qish mavsumida energetik inqiroz kuzatiladi. O'zbekistonda 2024-yil 1-yanvaridan yuk ko'tarish quvvati 10 tonnadan ortiq bo'lgan transport vositalari va tirkamalardan avtomobil yo'llarida harakatlanish huquqi uchun yig'im olinadi. Bu haqda 2024-yilga mo'ljallangan byudjet qonunida qayd etildi. Qonunga muvofiq 10 tonnadan 25 tonnagacha yuk ko'tara oladigan avtomashinalardan yiliga BHMning 5 baravari miqdorida, ya'ni 1.7 million so'm yig'im olinadi. Qonunga asosan bu yig'imdan tushgan mablag' avtomobil yo'llarini rivojlantirish jamg'armasiga yo'naltiriladi. AOK ijtimoiy tarmoqlardagi turli kanallar va sahifalarda ko'ngilni xira qiluvchi va ruhiyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi o'z joniga qasd qilish yoxud kaltaklash, samosud va shu kabi noxush holatlarni aks ettirgan har xil xabarlarni tarqatish tobora ommalashayotganidan tashvish bildirdi. Xususan so'nggi kunlarda Mirzo Ulug'bek tumanidagi 248-chi maktab ichida erkak kishi osilgan holatda topildi nomli ma'lumot juda ko'plab ijtimoiy tarmoq vositalari orqali tarqatildi. Bu yana bir boshqa ko'ngilsiz voqealiklar yuzaga kelish ehtimoliga sabab bo'lishi mumkin, deyiladi rasmiy bildiruvda. AOKning ta'kidlashicha, ijtimoiy tarmoqlarda va internet makonida jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi, shuningdek, g'ayrioddiy harakatlarga targ'ib qiluvchi yoki undovchi xabarlarni tarqatish O'zbekiston qonunchiligiga zid keladi. O'zbekiston bolalar ombudsmani chaqaloqni turli usullar bilan muntazam qiynab kelgan ota deb atalayotgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Bundan avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda soqol qo'ygan ko'rinishidan baquvvat erkak chaqaloqning nafas yo'llarini to'sayotgani, uning boshini kuchli ravishda chayqayotgani, osmonga otib yerga yiqitayotgani aks etgan video tarqalgan edi. Videodagi shaxs chaqaloqning lat yegan joylarini ham namoyish etgan. Bolalar ombudsmani rasmiy Telegram kanalida ma'lum qilinishicha, bolani qiynoqqa solgan shaxs Jizzax shahrida yashovchi AB bo'lib, u bolaning otasidir. Mazkur holat yuzasidan bolaning onasi ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan va 20-dekabrda Jinoyat kodeksining 110-112 moddasi va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Farg'ona viloyat sudining apellyatsiya sudlov hay'ati bloger Olimjon Haydarovga nisbatan chiqarilgan 8 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirgan. Bu haqda ozodlikka Olimjon Haydarovning yaqinlaridan biri ma'lum qildi. 1-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudi bloger Olimjon Haydarovni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan edi. Haydarov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139 moddasi 2 qismi 3 qismi A bandi, 140 moddasi 3 qismi A bandi va 165 moddasi 2 qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. U tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilangan. Kamida 27 ayolni zo'rlaganlikda ayblanib, 2021 yilda 24 yilga qamalgan Tulun shahrining 55 yoshli turg'uni Pavel Shuvalov Ukraina urushida halok bo'ldi. Bu haqda Lenta.ru huquq-tartibot organlariga tayangan holda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Tulunlik maniak deb atalgan Shuvalov may oyida Lugansk viloyatida bo'lgan. Uning jasadini jang maydonidan olib chiqish imkoniyati bo'lmagan. Shuvalovning o'limi ortidan u qamoqda 3 yilga yaqin o'tirganidan so'ng aprel oyida Rossiya armiyasiga yollangani, urushga jo'natilganidan 23 kun o'tib bo'lgani ma'lum bo'ldi. Shuvalov Irkutsk viloyatida 40 ming aholi yashaydigan Tulun shahrida 1991 yildan 2019 yilgacha kamida 27 ayolni zo'rlaganlikda va ulardan 2 nafarini o'ldirganlikda ayblangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Onlayn izdihom va maxsus kod UzAuto mashinalari uchun navbat internetga ko'chdi. O'zbekistonda arzonroq narxda mashina sotib olish orzusida yurgan minglab mijozlar telefon va kompyuterlar qarshisida 2 kun o'tirib, UzAvtosavdo onlayn tizimidan shartnoma ola olmaganliklarini aytmoqda. Hamma shartnoma olyapti, lekin men ola olmayapman. O'sha olayotganlar kimlar ekanligini bilmayman, deb yozdi shirkat mijozlaridan biri. UzAuto Motor shirkati 26 dekabr kuni ommabop avtomobillar uchun onlayn kontraktatsiya e'lon qilgan edi. Shirkatga ko'ra, shartnoma 2 kun davom etgan va 170 mingdan ziyod shartnomalar onlayn tartibda imzolangan. Lekin ko'pchilik ushbu platformada shartnoma olish tugul unga kirib bo'lmaganini aytishadi. Bir nechta telefon bilan qaytdan o'tib onlayn shartnoma qilishga uringanlar ham bo'ldi. O'zbekistonlik avtobloger Bektosh Abduqunduzov 6 telefonida shartnoma olishga urinib ko'rgan, lekin ola olmaganini aytdi. Shikoyatlar ko'payish ortidan UzAuto Motors 26 dekabr kuni o'z savdo sayti nega ko'ngildagidek ishlamagani borasida kichik izoh berdi. UzAuto Savdo onlayn tizimida 17 kiber hujum kuzatildi. Umuman olganda, tizimda ushbu vaqt oralig'ida 66600 dan ortiq faol sensorlar qayd etildi, deyiladi shirkat bayonotida. UzAuto Motors xabar qilishicha, nuqson bartaraf etilgan. Shirkat 24 yilda ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan Cobalt, Damas, Lava avtomobillari uchun 25-27 dekabr kunlari ommabop avtomobillar kontraktatsiyasi davrida jami 124 mingdan ortiq shartnoma bergan. Ko'pgina iste'molchilar va tarmoq faollari monopoliy shirkatni xalqni aldashda ayblashmoqda. UzAuto Motors aytaylab, avtorizatsiyadan o'tishni o'chirib qo'yib, millionlab o'zbekistonliklarni ahmoq qilmoqda, deb yozdi tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Kontraktatsiya deb xalqni aldab nima qilishadi? Shartnoma tuzganlarning hammasi dilerlar bo'lib chiqdi. Ular maxsus kod orqali kirib shartnoma olgan. Butun o'zbekistonliklarni aldab iste'molchilar ustidan kulgani uchun bu kompaniyaga hech qanday chora ko'rilmayapti, deydi tarmoq foydalanuvchisi. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Telegram kanalida hali bironta odamdan shartnoma qila oldim degan xabarni eshitmagani haqida yozdi. Onlayn sotuv zo'r yechim bo'ldi. UzAuto Motors'ning Cobalt, Labo, Damas avtomobillariga kontraktatsiya ochgani va faqat onlayn sotayotgani zo'r yechim bo'ldi. Hali bironta odamdan shartnoma qila oldim degan xabarni eshitmadim. Lekin balki alohida serverga ulangan kompyuterlarda onlayn shartnoma tulayotgandir. Kim biladi, deb fikr bildiradi iqtisodchi. Ba'zilar O'zbekistondagi eng yirik shirkat nega o'z kiber xavfsizligini ta'minlay olmaganini savol ostiga olishadi. Inson omili aralashmagan deb umid qilamiz. Sayt abituriyentlarning test natijalarini e'lon qilgan DTM saytidek ishlayapti. Balki bundan ham yomonroq. Trillionlab so'mga ega GM nahotki bitta saytni to'g'irlab qo'yishga kuchi yetmasa yoki boshqa gap bormi bu yerda? Deb yozadi Telegram foydalanuvchisi. 2 kunlik onlayn savdo payti UzAuto platformasidan kontrakt ola olmaganlar orasida Shvetsiyadagi Markaziy Osiyo assotsiatsiyasining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Gulnos Mamarasulova ham bor. Afsuski, barcha urinishlar besamar ketdi. E'lon qilingan juda ko'p odam e'lon qilingan platformalar orqali kirishga harakat qildi, lekin o'zbek fuqarolar aziyat chekdi. UzAuto Motors bu borada xalqqa biror joyda tushuntirish bergani yo'q, deydi Gulnos Mamarasulova. Sobiq Oliy Majlis deputati Rasul Kusherboyev ham o'zining Telegram kanalida masalaga e'tibor qaratdi. O'tgan safar kimlar o'z nomiga qanchadan avtomobil shartnoma qildirgani haqida to'liq ro'yxat qo'limizda turibdi. Katta o'yin bo'lgan. Ko'ramiz, bugungi harakatlar qanday tugarkin. Ish qilib, bu ham yana katta tomosha bo'lib chiqmasa bo'ldi, deb yozgan sobiq deputat. Arzon mashina olish orzusida yurgan minglab mijoz sarson bo'layotgan bir paytda UzAuto Motors va boshqa kompaniyalarga avtomobillarni eksport qilishda yo'l xarajatlarini qisman qoplash uchun davlat byudjetidan 200 milliard so'm ajratilishi xabar qilindi. Bu Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati, shuningdek, prezident tomonidan ma'qullangan 2023 yilgi davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarda nazarda tutilgan tarmoq faollariga ko'ra, bu qaror aslida boshqa davlatlar aholisi sotib oladigan avtomobillarga o'zbekistonlik soliq to'lovchilar to'laydigan yig'imdir. O'zbekistondan eng ko'p mashina xarid qilgan davlat esa Qozog'iston hisoblanadi. O'tgan yili Qozog'iston O'zbekistondan 26 mingdan ziyod avtomobil sotib olgan, bu O'zbekiston chetga eksport qilgan mashinalarning qariyb 90%ini tashkil qiladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
2023 yilda O'zbekiston jahon reytingida birinchi o'ringa chiqdi. Demokratiya yoki qonun ustuvorligi reytingida deb o'ylasangiz, adashasiz. O'zbekistonni birinchilikka olib chiqqan narsa o'zbek erkaklardagi testosteron darajasi bo'ldi.
Erkaklik gormoni bo'lgan testosteronning o'zbek erkaklarida ko'pligi to'g'risida xulosaga testosteron nedecline.com sayti mutaxassislari kelibdi. Ular ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, testosteron darajasi desilitrda 773 nanogram bo'lgan birinchi o'rinni Toshkent shahrida tadqiqot o'tkazgan O'zbekiston egalladi. O'zbekiston, Kamerun, Ozarbayjon, Mo'g'uliston, Efiopiya. Testosteronning nosog'lom past darajasi esa mana bu mamlakatlarda qaydga olindi. Chexiya, Latviya, Bahrayn, Qozog'iston. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ular dunyo bo'ylab yuzlab tadqiqotlarni asos qilib olishgan.
Ma'lumot olish uchun biz tadqiqot natijalarini o'rtacha hisobda oldik va bu bilan mamlakatning asosiy qismini ifodalashga urindik yoki aholisining ko'pchilik qismini imkon qadar namoyish eta oladigan hududlarni tanlashga harakat qildik.
Dunyoda testosteron darajasi vaqti-vaqti bilan jahon xabar agentliklarining sarlavhalariga chiqib turadigan yangiliklardan. Bu safargisi xususan o'zbek segmentida katta qiziqish va muhokamalarga sabab bo'ldi.
Bu narsani qanday aniqlashdi ekan? Testosteronni ko'taruvchi dorilar reklamasi ko'pligidan bo'lsa kerak.
Jamiyatimizning testosteroni oshib ketganlarda intellekt taqchilligi bor.
Olimlarning aytishicha, osuda hayot erkaklarni testosteron gormonini tushirar ekan. Doim kurash va harakat bu gormonning miqdori yuqori bo'lishiga yordam berar ekan. Ana, O'zbekistonimizdagi ekstremal sharoitlar bizni erkaklarimizni bu borada birinchilardan bo'lishiga yordam beribdi aqalli.
Jamiyatning intellektual potensiyasiga biroz testosteron yetishmayapti.
Testosteron bo'yicha osh o'z so'zini aytdi.
Reytingda biz oldindamiz. Xatiyaba nimadandir bo'lsa ham oldinda ekanmiz.
13 yoshimda kosibchilik qilganimda bir gulistonlik qiz somsa sotib yurardi. Men sapojinchilik qilardim. Bilmayman, shu somsachi bilan sapojinchi tili kelishib qoluvdi. Testosteron yeyib o'rgan davrlari ish qilib ozgina sho'xlik qilib qo'yganmiz ertaroq.
Xo'sh, testosteron o'zi nima? Erkaklarning suyak va mushaklarini o'stirishga xizmat qiluvchi, ko'plab og'ir kasalliklardan saqlovchi, odam tanasida nanogram miqdorda o'lchanuvchi bu gormon testosteron. Soddaroq qilib aytsak, u nasl, inson zotining davom etishi uchun mas'uldir. Androloglar fikricha, testosteron darajasi normal bo'lgan erkaklar har doim yaxshi kayfiyatda bo'lishadi, ular kuchli libido va dominant xulq-atvorga ega.
Testosteron moddasi erkakni ularga xos gormon bo'lib, erkaklarni erkak qilib turadigan asosiy gormon ham shu testosteron bo'ladi. Testosteron degani bu erkaklik xususiyatlariga ega bo'lish, o'sha tovush, agressiya, odamlarni qomati, o'sha erkaklik qomati, muskullar, uni o'sha jinsiy faoliyati, otalik xususiyatlari, spermatogenez, bularni hammasiga shu testosteron moddasi gormoni boshqacha aytsa javob beradi. Uni yetishmovchiligi har xil bo'lishi mumkin, tug'ma bo'lishi mumkin, har xil genetik va boshqa kasalliklar orqasida va undan tashqari vazrasnoy deymiz yoki erkak kishida ham o'sha klimaks deymiz yosh katta bo'lgandan keyin asta-sekin 39 yoshdan keyin erkaklar eng balog'at yoshiga yetib bo'lgandan keyin 39 yoshdan keyin har yili asta-asta testosteron moddasi kamayib boradi. Va kamayib borish oqibatida har yili 2% dan deymiz, kamayib borish oqibatida ba'zi odamlarda bilasizlar testosteron 30 bo'lishi mumkin. Unda kamayganda ham har yili 2% dan 60 yoshga chiqqanda ham ba'zi norma turaveradi. Ba'zi odamlarda buni o'zida 15 yoki 14 bo'ladi. O'sha har yili 2% dan kamaygan bo'lsa, o'sha 40-45 yoshga chiqqanda unda testosteron yetishmovchiligi boshlanadi. Testosteron yetishmovchiligini gipogonadizm deb holat deb aytamiz. Uni birlamchi, ikkilamchi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi ishlab chiqarishi to'g'ridan-to'g'ri kamaygan bo'lsa birlamchi bo'ladi, ikkilamchi yoki boshqa bir gormonlarning ta'sirida o'sha kamayib ketadigan bo'lsa, uni ikkilamchi deb aytamiz. Endi eng ko'p uchraydigan narsalardan va so'rayotgan narsalardan bittasi bu metabolik sindromda, o'sha ya'ni boshqacha aytganda hozir juda ko'p semirishlar ko'p, ayollarda ham, erkaklarda ham o'sha semirish, ya'ni katta qorin bilan, ma'lum androgenlik to'g'risida gapirganimda har doim aytaman, katta qorinli androgenlik bo'lsa, uni oldan qochib ketaveringlar. O'zini davolamagan androgenlik qanaqasiz davolab beradi. O'zi qanaqa qilib bu narsani tegiga yeta olmagan qanaqasizga tegiga yetib sizga maslahat bera oladi. Xuddi shunaqaki, ya'ni katta qorin bo'ladigan bo'lsa, bu katta qorin birinchi bo'lib o'sha gipogonadizmni belgisi hisoblanadi, metabolizmni belgisi hisoblanadi. Bu odamlarda o'sha qon bosim, qandli diabet, gipogonadizm, yurak vaskular kasalliklari hammasi rivojlana boshlaydi. Buni sababi nimada? Odamda testosteron kamaygandan keyin yog' va uglevod oqsillarni almashuvi buziladi. Odamlarni ichi yeyotgan hamma oqsillari, yog'lari, uglevodlari yoqqa qarab aylanib ketaveradi. Ya'ni qorin ichida visceral semizlik paydo bo'ladi. Ichki organlar, boshqalik hammasi yog' bosib ketib, xuddi alohida bir organ hosil qilgandagi yog'li organ hosil bo'ladi va o'zidan u leptin degan gormon moddasini ishlab chiqaradiki, o'sha gormon moddasi gipofiz bezda ishlab chiqaradigan gonadotroplarni yo'qib tashlaydi, ya'ni pasaytirib tashlaydi. Demak, gonadotrop bo'lmasa, o'sha testosteron ishlab chiqarilmaydi. Testosteronni past odamlarda rivojlanayotgan paytda nima bo'ladi deydigan bo'lsa, hali boy aytayotgandek, muskullarning kamligi, tuklarning kamligi badanda manba kekirdik deydimi, o'sha sveyni yaxshi bu yoqqa chiqmaganligi, ba'zida genetik omillar bo'ladi buni. Otasida ham bo'lmagan bo'lishi mumkin, kichkina bo'lsa ham, lekin shunga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir bo'ladi. Ovozi ingichkaligi testosteronning kamligini bildiradi. Erkaklarda agarda testosteron yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'sha xripli golos yoki nima deb aytamiz, yo'g'on tovush bo'ladi va choshlarga ham juda bog'liq. O'sha testosteron yuqori odamlarda tepadan kal boshlanadi. Bu digr testosteronni ta'sir qilinadi. Testosteronni pastroq odamlarda bunaqa holat bo'lmaydi. O'sha ko'pincha savol so'rashadi. Buni nima ta'siri bor? Xalqda shunaqa aytarkan, tepakal odamlar begona xotinni yastig'idan bo'ladi degan gap bo'lgan. Shuning uchun bu bekorga emas, o'sha buni tegida ham albatta nima bor. Endi testosteronni kam odamlarda o'sha yaxshi kayfiyat, ishga bo'lgan muloqotli hammasi past bo'lib qoladi. Ko'proq depressiyaga tushib qolgan, bir narsa qilgisi kelmaydigan, uyda ham hamma bilan konfliktga borib qoladigan bo'lib qolishadi.
Shu sababli tibbiyot mutaxassislar vaqti-vaqti bilan uning inson tanasidagi miqdorini tekshirib turadilar. Tibbiyot mutaxassislari bu gormonning yuqoriligi yoki pastligini turli sabablarga bog'lashadi.
Testosteron bu o'zi erkaklar tanasidagi asosiy gormonlardan biri hisoblanadi. Ayollarda bu gormon 15 barobar past hisoblanadi. O'zi bunday olib qarasak, gormonlar, jinsiy gormonlar erkaklarda ham, ayollarda ham bo'ladi. Erkaklarda bu gormonlar androgenlar deyiladi. Testosteronning o'zining vazifalari bor. Birinchi vazifasi bu libidoni normallashtiradi. Keyingi vazifasi bu tana o'sishi bilan jinsiy a'zolarning yetilishi va shakllanishiga qatnashadi. Bu degani bu o'sha agar bu qachon ko'payadi? Balog'at yoshiga yetganda mana shu gormon ko'payadi. Va bu yerda yigitlarda shu erkaklik belgilari, soqol o'sishi, tananing katta bo'lishi, ovozning dag'allanishi shunga o'xshagan ana ularni simptomlarini ko'rsak bo'ladi. Bundan tashqari testosteron bu metabolik jarayonlarga qatnashadi, suyak tizimi, mushak to'qimalarining rivojlanishi va hissiy fonning barqarorlashishiga qatnashadi-da. Bundan tashqari, demak, bu qatnashadi, demak, aqliy faoliyatga qatnashadi. Umuman, inson tanasida testosteron bu ananaviy ravishda qon oqimi bilan tabiiy ravishda aylanadigan bu narsa. Bundan tashqari, testosteron aytgandek, bo'ya intellektual va jismoniy faoliyat bilan bevosita shug'ullanadigan insonlarda ko'p bo'ladi. Testosteronning yuqori bo'lishi sababi buni men ham emas, buni ko'p olimlar, britaniyalik olimlarning aytishicha bo'yicha, darajada o'tkazgan tadqiqotlariga qarab, demak, nima bo'lyapti? Ular o'tkazgan tadqiqotlarda demak, nimadan tashkil topgan edi shu tadqiqotlar? Demak, erkaklarga har xil vazifalar berilgan. Mana shu vazifalar qilingandan keyin ularning ichida qanday vazifalar? Erkak kun davomida ishlagan va erkak yaxshi ovqat yeyilgan va shunga o'xshash vazifalar berilgandan keyin ularning spermatozoidlarning aktivligi tekshirilib ko'rilgan. Qaysi holatda spermatozoidlar ko'payadi? Spermatozoidni bilamiz, ko'payishiga va harakatchanligini oshirishadigan gormon shu o'sha o'zi aytayotgan mavzuimiz testosteron qatnashadi. Mana shu tekshirishlar o'tkazilgandan keyin ko'p o'sha tadqiqotda 50 ta erkak qatnashgan bo'lsa, 50 tadan 45 tasiniki ovqati yaxshi bo'lgandan keyin mana shu erkaklarda bu nima qanaqa ovqat? Ovqat deganda oddiy ovqat emas, bu go'shtli ovqat. Go'shtli ovqat bo'lgandan keyin bo'ya spermatozoidlarning aktivligi oshgan. Va shunday erkaklarda, demak, testosteroni yuqori bo'lganligini ko'rinyapti. O'zbekistonda o'zman shuni aytmoqchi edim. Nimaga baland testosteron sababi bizning xalqimiz umuman ko'p go'shtli ovqat yedi, ko'p baquvvat ovqat, qazi, osh, manti, shashlik, go'shtli ovqat, nimani qaramasangiz agar ovqatimiz 80% go'shtdan tashkil topganda. Ana shunday holatda shuning uchun bizda shu erkaklarda testosteron kuchli.
Xo'sh, qanday qilib ekologik, moliyaviy, aholining turmush tarzi jihatdan boshqa mamlakatlardan oldinlamagan O'zbekistonda erkaklar testosteronni dunyoda eng ko'p miqdorni tashkil etdi? Taniqli shifokor professor Zarifboy Ibodullayev ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra testosteron yuqoriligi aynan iqtisodiy jihatdan qoloq mamlakatlarda kuzatilganiga e'tiborimizni qaratdi.
Men ham bu ma'lumotni ko'rdim, bir tomondan xursand bo'ldim, shu O'zbekistonda testosteron miqdori baland, bu vrach sifatida bu ham bir salomatlikning belgisi. Ikkinchi tomondan sal xafa bo'lganim, hamma davlatlarni ko'rib chiqdim, qaysi davlat rivojlanishdan, iqtisodiy rivojlanishdan orqada qolib ketayotgan bo'lsa, dunyo reyting misolida oladigan bo'lsak, o'sha joylarda testosteron miqdori baland. Qaysi davlatlar rivojlanib ketgan bo'lsa, texnologik nuqtai nazardan keling, shundoq deya qolaylik, Yevropa davlatlari nazaridan ko'rdim, ularda testosteron miqdori pastligini ko'rdimda, to'g'risi kayfiyatim tushdi. Harholda shu O'zbekiston vatandosh sifatida kayfiyatim tushdi. Mana hozir hazil narsalar ko'payib ketyapti, jiddiy saytlar, jiddiy insonlar ham hazil qo'shlab qo'yapti. Keling, ozgina insonlarning kayfiyatini ko'tarish uchun hazil qo'shib gapiraylik. Endi qarang, testosteron endi bu tuxumdon. Erkaklar bilasizlarga eshitdikimiz shuni, gormoni. Men o'yladim, nega qoloq davlatlarda, sodir rivojlanishi pastroq bo'lgan davlatlarda testosteron baland bo'lganini sababi astilxolin degan nima bor? Neyromediator bor. Kim ko'p kitob o'qisa, tafakkur qilsa, kimi miyasi zo'r ishlasa, kallasi zo'r ishlasa estrogen miqdori baland bo'ladi. Bizda testosteron miqdori baland chiqyapti. Demak, nima qaysi a'zo qaysi zo'r ishlasa o'sha joyini ta'minlab beradigan gormon miqdori ko'p bo'lib chiqyapti. Nega shunaqa? Birinchidan mana bizda svet ko'p o'chadi, chiroq ko'p o'chadi. Mana hatto bitta ginekologga aytishdi. Men ham hazillashib ketdim professorga. Mana O'zbekistonda tug'ilish ko'p. Har yili 600 ming, 700 ming bola tug'iladi. Buni bir qanaqadir bir tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan bularni boqish ham o'zi bo'lmaydi. Buni to'xtatmaysizlarmi deb hazillashdik. Professorlar o'zaro mana shunaqa nima qiladigan ayb bizlarda emas. Qarang, oldiroq bo'lgan voqea. Ayb energetiklarda chiroqni kamroq o'chirishsin deydi. Birdaniga men kuldi kelgandari tushundim. Qorong'i qancha ko'p bo'lsa inson qorong'i joyda qolsa na ish qila oladi, na kitob o'qiy oladi va o'sha testosteronni ishga soladigan ish bilan shug'ullanadi. Balkim shu tufayli O'zbekiston aholisi orasida qaysi davlatda ko'proq chiroq bo'lsa, qorong'ilik bo'lsa o'sha joyda testosteron ko'p bo'ladi degan fikrga keldim men ilmiy nuqtai nazardan. Yana bir-biriga bog'lash mumkin. Ya'ni men aytdimki, qayer ko'p ishlasa o'sha joyini gormoni ko'p nima qilinadi, sarf qilinadi deb. Haqiqatan ham chiroqni ko'p o'chib qolishini sababini mana boshqaruv tizimini sustligi bilan ham nima qilishadi? Isbotlashishga harakat qilishadi. Haqiqatan ham endi o'zi testosteronni miqdori ko'plar hokimiyatni boshqaryapti, vazirlikni boshqaryapti, boshqaruv apparatida testosteronni ko'p ishlatuvchilar ishlayapti. Estrogen ko'plar emas. Men xalqqa tushunarli bo'lishi uchun aytaman. Bu ilmiy nuqtai nazardan olganda kim ko'p kitob o'qisa, kim ko'p tafakkurni ishlatsa, miyani ishlatsa, u tepadagi miyani ishlatsa, unda estrogen ko'p bo'ladi. Tabiiyki, ular texnologik nuqtai nazardan rivojlangan bo'ladi.
Ayni paytda mutaxassislar fikricha testosteron gormoni dunyo miqyosida yildan yilga tushib ketmoqda. Olamda erkaklik gormoni pasayishi 1980-yillardan beri kuzatilmoqda.
Xarakteri yumshoqlashadi, ovoz ingichkalashadi. Ayol kishidan naborot, yoshi katta ayollar grubi bo'lib qoladi, tez urushadigan bo'lib qoladi.
Ta'kidlanishicha, bundan bir necha 10 yillar oldin testosteron darajasi past bo'lgan mintaqalarda vaziyat ancha yaxshi bo'lgan. Tadqiqotchilarning fikricha, oziq-ovqatlar tarkibidagi kimyoviy moddalar ko'paygani, sintetika kiyimlar kiyilishi, betartib ovqatlanish va turmush tarzini olib borish, yomon sog'liq va ekologiya erkak gormonlar darajasining pasayishiga olib keladi. Umuman erkaklar tanasida o'rtacha 1 desilitrda 630 nanogram mavjud bo'lib, shifokorlar desilitrda 350 nanogram gormon borligini minimal normal daraja deb hisoblanishi mumkinligini aytib kelishar ekan. Testosteron darajasi odamning tashqi ko'rinishi, skelet mushaklarining rivojlanishi, kayfiyati va xatti-harakatlarini belgilaydi, deydi mutaxassislar.
Odamlar orasidagi mishmishlar bor. Bu yerda bu ana u testosteron kallikka, testosteron odamlarning anausiga, kayfiyatiga, agressivligiga shu testosteronni ayblashadi. Kallikka boya aytgandek, to'g'ri, testosteron deyishadi, lekin testosteron emas. Yana bir marta aytayapman, bu yerda testosteronning analogining ko'payishi shu narsalarga olib keladi. Testosteron emas. Shuning uchun kim testosteron desa, bu teoriya noto'g'ri. Mana bizning o'zbeklar yana nima deydi? Kubikalu deydiki, ha, men nima deydi? Menda testosteron ko'p deb o'zini erkaklik gormoni bilan bog'latadi. Erkaklik gormoni nafaqat erkaklarda, ayollarda ham boy aytgandek, 15% 15 ana u qara pastroq uchraydi. Shuning uchun bizning ayollarda agar shu gormonning umuman gormon ayollarda ko'paysa, ayollar ham maskulinizatsiyaga maskulinizatsiyaga uchraydi. Bu nima degani? Maskulinizatsiya degani ayollarning erkaklarni erkaksimon bo'lib ketishi, u ovozining dag'allanib ketishi, o'zini tutishi va jamiyatda o'zini tutayotgan ana usini qarashlari ham hatto shu testosteronga ham bog'liq. Xuddi shunday erkaklarning organizmida ham ayollarning gormonlari mavjud. Mana shu ayollarning gormonlari ko'paysa agar erkaklarda, demak ayol simon bo'lib ketishi uchraydi.
Testosteron darajasi odatda 20-30 yoshda eng yuqori darajaga yetadi va yosh o'tgani sayin asta-sekin kamayadi. To'g'ri ovqatlanish, normal uyqu, vitaminlar yetarli ekani, asabning joyida ekani va faol jismoniy harakatlar testosteron sifatiga bevosita ta'sir qilar ekan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Chaqaloqni muntazam qiynab kelgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. AOKA jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xabarlarni tarqatmaslikka chaqirdi. Chirchiq sudi 4 yil avval o'lgan shaxsni jarimaga tortdi. O'zbekistonda 2024 yildan yuk mashinalaridan yig'im olinadi. Surxondaryoning 8 ta tumaniga gaz ta'minoti qayta tiklangani aytilmoqda. Kamida 27 ayolni zo'rlaganlikda ayblangan tunullik maniyak Ukraina urushida o'ldi. Rossiya ilk bor shartnoma asosida xizmat o'tayotganlar sonini oshkor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Blue mosaic mosques and 500-year-old madrasas.
Beauty of silk can be best presented.
We managed to collect the best works from museum collections.
Welcome to Uzbekistan, the land of 1001 sunrises.
Jahonning yetakchi telekanali bo'lgan CNN tomoshabinlarini Samarqandga taklif qilmoqda. 2023 yilda ham O'zbekiston hukumati xorij matbuotida obidalar va osor-atiqalar tasviridan iborat PR kampaniyaga ko'p e'tibor qaratdi. Ammo o'tib borayotgan yilda jahon matbuoti sarlavhalariga chiqqan xabarlar bular emas edi.
Pakistan say at least one person is dead in
powerful explosion at a warehouse in the capital city of Tashkent.
The FBI is investigating more than a dozen Uzbek nationals.
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country after consuming medicines.
Mamlakat ichida esa bu sana ham keng jamoatchilikni hayratga solgan, g'azablantirgan va xavotirga solgan voqealarga boy bo'ldi.
Ayol o'zi va 3 ta farzandini
tashlab yuborib, joniga qasd qilgani
Xorazmda bolalar uyida sodir bo'lgan
harbiylanuvchilarning zo'rlanishi bilan bog'liq holatga
ularni asrab qololmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
2023 yil davomida 65 bolaning o'limiga sabab bo'lgan Dr. Max siropi bo'yicha surishtiruv va sud jamoatchilik diqqat markazida qoldi va hanuz diqqat markazida turibdi. O'zbekistonda o'tgan yilning oktyabr-dekabr oylarida bolalarga berilgan bu doridan rasman 65 bola nobud bo'ldi.
O'zini uradi, apparatlardan chiqib keta olmaydi, talpinadi. Olin. Quyrak ishdan chiqqan bo'lsa, bora-bora o'pkasi ishdan chiqdi.
Rasmiylar hodisani avvalgi ilk qayd etilgan hudud Samarqand viloyati darajasida 2 oy ushlab turdi va o'lim soni 15 nafar deyildi. Ammo oddiy yo'tal siropidan o'layotgan bolalar soni kundan-kun ortib, ota-onalar arzi ozodlikda ham yoritilgach, fojiani tan olishga majbur bo'lishdi.
Ushbu fojia ortidan o'z farzandidan, jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qololmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
Sog'liqni saqlash vazirligi 2023 yilning 22 dekabrdan Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan ishlangan Dr. Max tabletka hamda limon va asal ta'mli sirop dori vositalarini ekspertizadan o'tkazishni boshladi. Savdosini to'xtatdi. Ammo rasmiylar to'tan olib, dori savdosini to'xtatguncha o'tgan 2 oyda o'lgan bolalar soni 15 nafardan 65 nafarga yetdi. va bu rasmiy raqam. O'zbekistonlik faollar o'lgan bolalar soni bundan ortiq ekanini taxmin qiladilar.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 5-oktyabr kuni barcha mamlakatlarni bunday dorilarni aniqlashga va ulardan foydalanishni to'xtatishga chaqirgan edi. Nega O'zbekistonda sohaga mas'ullarning hech biri bu haqda bong urmadi?
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu preparat tarkibida izn berilmagan dozada dietilenglikol va etilenglikol borligini ko'rsatgan edi. Tashkilot bayonotiga ko'ra, bu siroplarda buyrakka o'ta og'ir shikast yetkazuvchi potensial xatar bor, deya ta'qiq ostiga tushgan hind dorilari ro'yxatini keltirgan.
Aslida Hindistonda ishlab chiqilgan yo'tal siropidan bolalar o'limi ilk bor 2022-yilning sentyabr oyida Gambiyada qayd etilgandi.
Qizim olamdan o'tganida men uni qo'llarimda ushlab turgandim, peshonasidan o'pdim, alam bilan yig'ladim. Keyin shifokor menga: "Qizingiz u dunyoga ketdi." U ketdi dedi.
Gambiyalik Ebirma Saidining 3 yoshli qizi yo'tal siropini ichgandan 2 sutka o'tar o'tmas hushini yo'qotgan, 9 sutkada olamdan o'tgan. 2022-yilning sentyabrida Gambiyada 70 bola o'ldi va rasmiylar o'lim sababi Hindistonda ishlab chiqilgan yo'tal siropi ekanini rasman qayd etishdi. Sirop tarkibida xavfli dozada etilenglikol va dietilenglikol moddalari borligi aniqlandi. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin. O'shandayoq bu xabarlar jahon matbuoti tiliga tushdi. Ammo O'zbekistonda bu haqda o'sha kezda birorta rasmiy bayonot yoki ogohlantiruv bo'lmadi. Aksincha, sudda mamlakatda dori-darmon sohasidagi ulkan korrupsiyalashgan sxemani o'rtaga chiqargan guvohlik ko'rsatmalari yangradi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan mahkama jarayonlari davom ettirilmoqda. Demak, sud qora kursisida 8 nafar shaxs o'tiribdi va bir necha shaxslar demak ochiq intervyuga qatnashyapti. Sudlanuvchi, ya'ni farmatsevtika sanoatini sobiq rahbari Karif haligi talabi va uni himoya tomonidan talabi bilan yana 3 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ular sud zalidan qamoqqa olindi va ularning ishi demak tergovga yuborildi. Demak, mana shu tergov holatlari yakunlanguniga qadar, ya'ni bir oy davomiga qadar sud tanaffus e'lon qildi va ularning ayblilik masalasi tergov organi tomonidan ularga ayblov xulosasi chiqarilib, sudga yuborilgandan keyin sud majlislari yana o'zini ishini davom ettiradi.
Aksar mutaxassislar muammo ildizi dori-darmon savdosi, tibbiyotga aloqasi yo'q bo'lgan shaxslar qo'liga o'tib ketgani va o'ta korrupsiyalashgan yoki yopiq sohaga aylantirib olinganiga e'tibor qaratmoqda.
Va undan tashqari bu kuchli monopoliyaning ta'siri. Uchinchisi esa juda ham yuqoridan nima deydi, mana shu olib kiruvchilarini tanlab olishdagi bu monopoliyaning roli, ya'ni bu nimani anglatadi? Tashqaridan har bir olib kelinadigan dori albatta o'zini bir qandaydir bir soyaboniga, ya'ni krishasiga ega bo'lish kerak. Agardaki bunday krishalarga ega bo'lmasa, hech qachon bular O'zbekistonga dori-darmon vositalarini olib kira olmaydi va olib kirgan taqdirda ham va ularni maqsadli ravishda tarqatishga erisha olmaydi.
Bunday muammo bor ligini tasdiqlovchi yana bir ommaviy zaharlanish ham 2023-yilda bo'ldi. Yo'tal siropi fojiasidan ro'parasi 1 yil o'tib ro'y berdi.
Shuni bir mazasi yo'q. O'sha doridan berishgan. Kelayotgan bolalar ket uzilgan yo'q, hammasi Sog'liqni saqlash vazirligidan berilgan dorini zaharlash oqibatida olib kelyotgan.
Hammasi 20-sentyabrda O'zbekistonda bolalarga tarkibida yod moddasi bo'lgan antistrumin preparati berila boshlagan edi. 21-sentyabrda Namangan viloyatining Chust tumanida antistrumin iste'mol qilgan kamida 71 bola zaharlanishda gumon qilinib, kasalxonalarga yotqizildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu safar ham oradan 2 oy o'tib, bolalar aynan yod preparatidan zaharlangan yangi rasman tan oldi.
Antistrumin voqeasi ham buni ham 100% vazirlik tan olyapti. Bu peridozirovka ekanligini mana tan olib va bu holat bilan bog'liq bo'lgan, bu jarayon bilan bevosita bog'liq bo'lgan barcha mas'ul xodimlar hozir qonun oldida javob berishni boshlayapti va albatta javob beradi ham.
Shu tariqa 2022-yilning oxiri va 2023-yil davomida Dok-1 Max va antistrumin preparatlaridan bolalarning ommaviy o'lishi yoki zaharlanishi tibbiyot sohasidagi katta muammoni o'rtaga chiqardi.
Albatta O'zbekistonda dori mafiyasi bor. Bu mafiya, misolchi bu monopollar bu dori mafiyasi. Agardaki bu dori mafiyasini, monopolizmni yo'q qilishdan birinchi nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi bo'lib dori vositalarini olib kirishdagi monopoliyaga chek qo'yish kerak. Birinchidan dori vositalarini nazorat qilish kerak, ro'yxatga olish kerak, bu aniq va mustaqil laboratoriyani tekshirish kerak. Ana undan keyin har bir partiyasini ro'yxatga olib kiritish kerak. Mana bu dori darmon kompaniyasini mutlaqo tugatilish kerak va chet el ishlab chiqaruvchilari va ichki ishlab chiqaruvchilar hammalari o'zlarini hablarini tashkil qilib, ana o'sha hablaridan mana shu dori vositalari bilan ishlaydigan korxonalarga, ya'ni gospitallarga, aptekalarga, boshqa joylarga o'zlaridan to'g'ridan-to'g'ri tarqatishlari kerak. Ana o'shanda muddati o'tgan dorilarni iste'molga chiqib ketishi va undan tashqari mana bunday holatlar hech qachon ro'y bermaydi.
Powerful explosion at a warehouse in the capital city of Tashkent several hours ago.
Tamojna portlab ketdi. Bilmayman nima sabab.
28 sentyabr kuni Toshkentning Sergeli tumanida joylashgan Interlogistics MCJ'ga qarashli omborxonada yuz bergan yong'in va portlash oqibatida bir kishi vafot etdi, 163 kishi turli darajada jarohatlandi. 39 ta ko'p qavatli uylardagi 1370 ta xonadon, 246 ta hovli, maktab va bog'cha binolari, omborxonaga qo'shni 20 dan ortiq turar joy zarar ko'rdi.
Lekin bizga ham yomon ta'sir qildi. Derazani ot vardı mana sindirib karnizle uçup deraza
og'ir temir qalin bir barmoqdagi temir pamyog'i uchli bo'lib ketgan shipir mashinchaga surilgan pastga uydagi bu anaqasi balkas mamda osilib qoldi
mana shu anov sherdan urib shuna kelib urdi oyna uchib ketdi man bu yerda yotibman bu yerda ayolim yotibdi Oyna ustimizga tushdi, bittasi bo'q uchib ketib berdi, qasar-qasar sinib ketdi, mana bilan sinib ketdi. Taqarasam mana bu eshik uchib bordi, ana eshik tarafini qarang, eshik uchib ketdi polni shu qarang.
Bu hodisa bo'yicha surishtiruv farm sanoat nazoratidagi preparatlar singari uzoqqa cho'zilmadi. Shoshilinch hukumat komissiyasi tuzildi, 20 oktyabrga kelib xulosasi ham e'lon qilindi.
Hodisa joyi o'rganilganda, aynan vodorod peroksidi saqlangan joy yaqinida gul qog'ozlar va boshqa yonuvchi materiallar saqlangani aniqlandi. Kimyoviy modda va materiallarning o'zaro ta'sirlanishi va kimyoviy o'z-o'zidan yonishi yuzaga kelib, portlash sodir bo'lgan.
Bu portlash natijasida yuzaga chiqqan muammo esa odamlar zich yashaydigan mahallalar o'rtasida portlovchi moddalari bor omborxonaning joylashganidir.
Sklad oldin qaringi paytda obochnoy sklad edi. Hozir manba Mirziyoyev paytda vizirba opasni sklad bo'ldi. Vizirba opasni
Bu omborxonani kim qurgan, buning uchun kimdan ruxsat olgan, qanday qilib ruxsat olgan, bu aslida tergov idoralari aniqlashi kerak bo'lgan muhim jihatlar edi. Zotan ombor portlashi yuz bergandan keyingi ilk kunlarda uning hukumatning yuqori bo'g'inlardagi shaxslarga tegishli ekani va portlash sababi ham aynan shu shaxslar o'rtasidagi kelishmovchilik ekaniga oid iddaolar urchidi. Ammo tergov idoralari surishtiruvi uzoqqa bormadi. Jinoyat kodeksining 259-moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish aybi bilan 4 shaxsga nisbatan qamoqqa olish, 1 kishiga nisbatan esa garov evaziga ehtiyot chorasini qo'llashga qaror qilindi va masala yopildi.
Mispolni zavod, buyog'i keramika, buyog'i mana logistika hozirgi portlagan joy. Mana mashinalarni hasorati mashitgan, mana mahallaga xonadonlarga aholiga ziyon etdi-da mana. Mana shu uyda yotuvdik, mana shu temir uchib kelib mana o'sha logistikadan temir
tushib qoldi.
Qip qizil shoqqa mana shu shipir kishi mana kravatimizni ustuna yong'inga salqot yonib ketishiga.
U qarang'ida qo'rqayapti-da yorug'roq olib boring.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqilib sinayapti. 4-inchi kun svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asiramiz, boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
2023 yil davomida gazga boy O'zbekistondagi gaz muammosi tarmoqlarini junbushga solgan yana bir mavzu bo'ldi.
Gazni pulini oldindan ovoz sila, chiroqni pulini oldindan ovoz sila, lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun biz oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak sovuqda?
hukumatning o'zbek gazi ishonchli qo'llarda va muammo vaqtincha ekani haqidagi ishontirishlarga qaramay 2022 yil oxiri va 2023 yil boshidagi rasmiylar anomal deb atagan qahraton sovuqning ayozli va qorong'u kunlari odamlarning yodidan chiqmadi.
Bugundan boshlab vaziyat o'zgarishi kerak. Odamlarimiz bilish kerak qonun ustuvor jazo muqarrarligini.
Labba, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Здравствуйте.
Sizni eshitaman.
Murojaatingiz qabul qilindi va nazoratga olindi. Salomat bo'ling.
Butun mamlakatni falaj holiga keltirgan energetika inqirozi uchun ishdan olingan eng yuqori martabali mulozim esa Toshkent shahrining tadbirkor hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bo'ldi.
Pastligichi.
Ammo fevral oyiga kelib ozodlik e'lon qilgan surishtiruv o'zbek gazi shubhali sxemalar orqali Rossiyaga, Kremlga yaqin bo'lgan oligarxlarga tegishli shirkatlarga berilganini o'rtaga chiqardi.
Topshirganda ham 5 yilga, 10 yilga emas, 35 yilga topshirib keldi desakchi.
Tarmoqlar ozodlik surishtiruvidan jumbushga keldi va surishtiruvda ko'tarilgan savollarni rasmiylardan so'ray boshladi. Ammo ozodlik bu savollarni surishtiruv e'lon qilinishidan 10 kun avval rasmiylarga bergani va javob ololmaganini tarmoq foydalanuvchilarining ko'pchiligi ham bilmasligi mumkin. Mirziyoyev hukumati ozodlikka to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan bo'lsa-da, surishtiruv xulosalarini bilvosita rad etishga urindi.
Bunda bu 35 yil nimaga tegishli?
35 bu 35 yil faqatgina mustaqillikning 25 yilligi nomli gaz kondensat konini o'zlashtirishga, uni ishlatishga tegishli.
Ammo hukumatning raddiyasi yanada ko'proq savollarni paydo qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa Qashqadaryodagi maktabda sovuqdan muzlayotgan binoni derazalarini g'ish bilan yopib tashlab, isitish bilan muammoni hal qilishni tavsiya qildi.
Yozda issiq, qishda sovuq. Mana shu Samarqand viloyati hokimi bo'lganimda o'zim hamma oynani ishlab yopib tashlagan bo'lardim. Hammasi yopishdi.
Kichkina,
to'rttagina, mayli bitta qolsin. Buni isitib oladi. Mana bu beton. Agar bu yopilmasa, bu yerni hech qachon isitmaydi. Mana qara, nechta sanaydi? Hamma birga 3 ta tutni yopibdi. Bittadan qolsa bo'ldi. Yozda salqin, qishda issiq.
Xullas, energetik krizis va uning sabablariga oid ozodlik savollari 2024 yil qishi boshlangan shu pallada ham javobsiz qolmoqda.
Nima o'zgarish bo'ldi? Gaz energetika sohasida yangi investor, yangi o'yinchilar paydo bo'ldimi? Yoki yangi qandaydir bir xalqaro tenderlar boshlandimi? Yo'q, bu narsalar ro'y berayotgani yo'q. O'ylaymanki, holat shundayligicha davom etadi va undan tashqari yana O'zbekiston ko'proq gazni tashqaridan sotib olishga harakat qilyapti hozir, sotib olyapti ham. Chunki energetik defitsit, ya'ni taqchillikni qandaydir yo'llar bilan ham qoplash kerak. Bu yerda ikkita bosim bor. Birinchidan shu mavjud tabiiy gazni tashqariga eksport qilish orqali davlat xazinasini kuchli valyuta bilan to'ldirish. Ikkinchi bosim esa O'zbekistondagi mana shu iqtisodiy energetik voqelikning bir qandaydir bir murakkabligi. Mana shu ikkita bosim ostida qandaydir bir choralar ko'rilyapti-ku. Lekin qanchalik bu choralar o'zini oqlaydi, biz mana kirib kelgan qishdan bilamiz.
Men ham
befarq emasman.
Energetika inqirozi va aholi noroziligi Mirziyoyev hukumatining 2023 yildagi siyosiy rejalariga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ammo eng muhim siyosiy tadbirlarni bekor qila olmadi. Mirziyoyev butun muammolarga qaramasdan qudratni o'z qo'lida yanada ko'proq jamlashga qaratilgan konstitutsiyaviy referendum va navbatdan tashqari prezident saylovini o'tkazdi.
Nima uchun qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusim bilan voz kechyapman? Chunki o'zingiz ko'rib turibsiz, asosiy qonunimizga muvofiq birinchidan hokimiyatning barcha bo'g'inlari isloq qilinib, ular o'rtasidagi munosabat va muvozanat jiddiy o'zgarmoqda. Ikkinchidan, yangilangan konstitutsiyamiz prezident, parlament, hukumat, vazirlar, hokimlar oldida kechiktirib bo'lmaydigan yangi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarni qo'ymoqda.
Konstitutsiyani 65% ga o'zgartirish, ya'ni qariyb yangidan yozish bilan Mirziyoyevning hali oxiriga yetmagan 2-chi va 1-chi prezidentlik muddatlarini nullashdi. Nullashish ortidan esa o'zbek jamoatchiligi xavotir bilan kutgan taxmin to'liq tasdig'ini topdi. Muddatidan avval prezidentlik saylovi o'tkazilib, Shavkat Mirziyoyev to 2037 yilgacha hokimiyatini mustahkamladi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Buning ustiga o'z ma'muriyatini ham tubdan yangiladi. Prezidentning eng sadoqatli shogirdi ko'rilgan va uning ma'muriyatiga rahbarlikka tayinlangan Sardor Umrzoqov lavozimidan olindi. Prezidentning birinchi yordamchisi qilib o'z qizi Saida Mirziyoyeva tayinlandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Saida Mirziyoyeva O'zbekiston hokimiyatida otasidan keyin ikkinchi, uning siyosiy tandemi Komiljon Allamjonov esa uchinchi odamga aylandi.
Lekin bir narsa aniq, siyosiy iroda, imkoniyat va sharoit bor.
Ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan og'ir boshlangan yilda Shavkat Mirziyoyev bu maqsadini qanday va nega amalga oshirdi?
Ya'ni albatta bitta mafkura shakllanishi kerak edi Mirziyoyev bilan bog'liq bo'lgan. Mirziyoyev oilasi bilan Mirziyoyev bilan bog'liq bo'lgan albatta qandaydir katta siyosiy tadbir, siyosiy g'oya yuzaga kelishi kerak. Masalan, Putin Yevrosiyochilik bilan qanday shug'ullangan bo'lsa va Yevrosiyochilik g'oyalarini, o'zini hokimiyatini mustahkamlashga qanchalik harakat qilgan bo'lsa, bugungi kunda yoda jadichilik yoki boshqa bir o'tmishda bo'lgan harakatlarni o'z manfaatlari yo'lida foydalanishga kirishiladi. Ya'ni qandaydir bir mafkurani indoktrinatsiyani boshlashadi. Bu nimani anglatadi? Yana universitetlarda, yana oliy o'quv dargohlarida, o'rta maktablarda yana o'sha Karimovni ma'naviyat va ma'rifatini qanday indoktrinatsiya qilgan bo'lsa, mana shunday indoktrinatsiya boshlanadi bolalarda. Va mana shunga tayyor bo'lish kerak 2024 yilda.
Shu tariqa hukumatning mahalliy tanqidchi va muxoliflari bo'g'ilgan yoki qamalgan, aholida norozilik hamda mamlakat ertasiga nisbatan ishonchsizlik kuchaygan 2023 yil yakunida kishi xayolida aylanadigan odatiy savol O'zbekistonni kelasi yilda nimalar kutadi degan savoldir. Tabiiy, bu savolning javobi taxmin, ammo real iqtisodiy va siyosiy prognozlarga asoslangan taxminlardan ba'zilariga quloq tutamiz.
Pandemiya, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushli vaziyat, Isroil va Hamas o'rtasidagi urush, buning hammasining global iqtisodiy oqibatlari O'zbekiston uchun albatta salbiy ravishda ta'sir o'tkazishi tayin. Bu barcha mamlakatlarda, barcha mintaqalarda bu narsa kuzatilyapti. O'ylaymanki, 2024 yilda bu narsa davom etadi. Endi iqtisodiy holatdan tashqari, bu global dunyo janub va shimolga qutblashuvi, ya'ni mana shunaqa bir ajralishi davom etib kelyapti. Bu vaziyat, ayniqsa shu yaqin sharqdagi vaziyat bu narsani jadallashtirib yubordi. O'zbekiston imkoni boricha mana shu ikkita qutb o'rtasidagi muvozanatli harakat qilishga intiladi. Bunga turli sabablar bor. Birinchidan, O'zbekiston tashqi kredit, tashqi moliyaviy yordamlarga muhtoj bo'lib qolgan, chunki mana defitsit ortib boryapti, bu yerda energetik inqiroz, ijtimoiy iqtisodiy tanglik o'sib boryapti va shu O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy holatini barqarorlab turish uchun xorijdan qandaydir bir investitsiyalar, kreditlar kelishi bir yechim deb ko'riladi mana shu hozir joriy hokimiyatning nazarida. Shuning uchun bu yerda shu ham g'arb moliyaviy bozoridan kutublari bor, ham sharq yoki shu janubiy partnyorlardan qandaydir bir investitsion takliflar kutiladi. Shuning uchun ham mana shu ikkita mintaqa o'rtasida muvozanatli harakat qilishga urinadi. Bu yerda albatta inson huquqlari masalasi, va siyosiy erkinliklar masalasi yana kundalang turadi. Va eng muhimi to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar uchun mulkning himoyalanganligi va bu mulkning himoyalanganligi tashqi investorlar uchun emas, balki umuman shu O'zbekiston bozoridagi iqtisodiy o'yinchilar, ya'ni iqtisodiy ishtirokchilarning manfaatlari qanchalik himoyalanganligi bu narsani belgilab beradi. Ana endi bu sohada, ya'ni huquqiy siyosiy sohada qandaydir bir ijobiy o'zgarishlar bo'lmasa, bu kreditlarga, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarishga jalb qilinadigan sarmoya emas, balkim foizli qarzlarga bog'liqlik ortib boradi. Bu foizli qarzlar esa ming afsuski bu kelajak hisobidan kun kechirishni anglatadi, chunki berilayotgan kreditlar qanchalik samarali ishlatilyapti, qanchalik ular korrupsiyadan qutqarilgan, korrupsiyaning jig'ildoniga tushib ketmayotganligini nazorat qilish bo'lmagandan keyin bu narsa ustida qandaydir bir filtrlar yoki ijtimoiy jamoaviy nazorat bo'lmagandan keyin albatta bu yerda suiiste'mol bo'ladi, qarz esa foizli qarzi esa hech qachon kechirilmaydi. Shuning uchun bu yerda ham O'zbekiston uchun afsuski, O'zbekistonning kelajagi uchun afsuski bir yomon holat bor deb o'ylayman.
Tashqi siyosatda ham afg'on faktori rolini egallaydi. Ya'ni afg'on faktori o'zbek siyosatida kuchayib boradi. Manazarda eng maksimal kelishuv bu O'zbekiston o'zini hisobiga bu kanalda betonlashtirib beradi yoki o'sha kanalda betonlashtirish O'zbekiston o'z hisobiga menimcha amalga oshiradi. Hozir O'zbekiston uchun eng muhim narsa 2024-yildan boshlab qo'shilmaslik harakatini targ'ib qilish, qo'shilmaslik harakati haqida juda ko'plab media forumlar, sammitlar boshlanadi. Chunki O'zbekiston 2 yildan keyin qo'shilmaslik harakatida raisligini o'z bo'yniga oladi va hozir jadidchilik bilan qanday flirt, siyosiy flirt boshlangan bo'lsa, rejim tomonidan qo'shilmaslik harakati va shu qo'shilmaslik xalqaro qo'shilmaslik harakatini haqida masalan yangi tashqi siyosiy bir mafkuraviy bir flirt boshlangan. Ya'ni jadidchilik va qo'shilmaslik harakati mavjud rejimning legallashtiruvchi bir omillari sifatida 2024-yildan boshlab ko'tarilishi boshlaydi.
Real iqtisodiy, siyosiy va geosiyosiy tahlillarga asoslangan prognozlar. Qay biri amalga oshadi? Qanday amalga oshadi? Buni yaqin kelajakda ko'ramiz. Va ozodlik 2024-yilda ham 2023-yilda bo'lgani kabi voqealarni joyidan tezkor va obyektiv tarzda yoritishda davom etadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Uyg'urlar masalasini ko'targan tashkilot Qozog'istonda partiyaga aylanmoqchi. Ammo buning imkoni bormi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda Xitoydagi uyg'urlar va turk tilida so'zlashuvchi boshqa etnik guruhlarga qarshi repressiyalarga javob sifatida paydo bo'lgan Atajurt uyushmasi o'zini hech qachon muxolifat sifatida ko'rmagan. Ammo ularning so'zlariga ko'ra, Pekindagi rejimning ittifoqchisi bo'lgan Qozog'iston hukumati ularni aynan muxolif kuch sifatida ko'radi. Uyushma faollariga rasmiylar ularning siyosiy partiya sifatida ro'yxatdan o'tishlariga qarshilik ko'rsatayotganini aytishmoqda. 2017-yilning kuzida Guljon To'xtasinning dugonasi zudlik bilan Xitoyga borishi kerakligi va u yo'qligida bir hafta bolalariga qarab turishni iltimos qiladi. Bir yil avval qattiqqo'l Chen Kuangzhou Xinjiang Uyg'ur avtonom provinsiyasining kommunistik partiyasi kotibi etib tayinlanadi. O'sha paytga kelib mintaqa aholisining yarmidan ko'pini tashkil etuvchi musulmon va turkiy xalqlarga qarshi tazyiqlar kuchaygan edi. Xitoy rasmiylari To'xtasinning dugonasiga Qozog'istonga qaytishni taqiqlab qo'ydi. Bir haftalik safar 3 oyga cho'zildi. AQSh davlat departamenti ma'lumotlariga ko'ra, 2 millionga yaqin uyg'ur, qozoq, qirg'iz va Shinjonning boshqa tub aholisi, asosan musulmon etnik guruhlari a'zolari qayta tarbiyalash lagerlariga olib ketilgan. Guljon To'xtasinning o'zi ham Qozog'istonda bo'lsa-da, mushkul ahvolda edi. U hali Xitoy fuqaroligidan Qozog'iston fuqaroligiga o'tib ulgurmagan. Xitoyning Olmaotadagi konsulligi esa uning pasportidagi imloviy xatoni tuzatish uchun Xitoyga qaytishini talab qilayotgan edi. Guljon Xitoyda tug'ilgan qozoqlarning norasmiy guruhidan yordam so'raydi. Guruh qarindoshlari Shinjon viloyatida qamalgan odamlarga yordam berish uchun tashkil etilgan. 2017-yilning ikkinchi yarmida uyg'urlar, qozoqlar va boshqa ozchilik guruhlarining ommaviy qamoqqa olinishi haqida ilk hisobotlar paydo bo'ldi. To'xtasin ham tanishlari qayta tarbiyalash lageriga majburan olib ketilganidan xabar topadi. Avvaliga o'z muammolari bilan guruhdan yordam so'ragan To'xtasin ko'p o'tmay o'nlab odamlarga muammolarini hal qilishda yordam bera boshladi. Olmaotada BMT va Qozog'iston hukumatidan yordam so'ragan. Guruhning tinimsiz urinishlari tez orada qozoq rasmiylarining ham e'tiborini tortdi, garchi ular kutilganidek bo'lmasa ham. Oradan bir necha yil o'tib, To'xtasin va uning yuzlab maslakdoshlari yangi partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun Qozog'iston Adliya vazirligiga ariza topshirdi. Biroq vazirlik arizani rad etdi. Bizda partiya tuzish uchun hamma narsa mavjud. Birinchidan a'zolarimiz yetarli, ikkinchidan bizda jamoa va tajriba bor, dedi To'xtasin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.